Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 2-may, chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida 1-may kuni milliy parlament tarixida 1 marta hukumat soati o'tkazildi. Armaniston parlamenti Nikol Pashinyanni bosh vazirlikka saylamadi. Xalqaro atom energiyasi agentligi Eron yadroviy qurol yaratayotganiga oid ishonchli dalillarga ega emasligini bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida 1-may kuni milliy parlament tarixida ilk bor hukumat soati o'tkazildi. Qonunchilik palatasi axborot xizmatining bildirishicha, hukumat soatida aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, ichimlik suvidan tejamkorlik bilan foydalanish, aholini va tibbiyot muassasalarini arzon hamda sifatli dori-darmon vositalari bilan ta'minlash masalalari muhokama etildi. Deputatlarning bu savollarga javob berish maqsadida hukumat soatida uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish hamda sog'liqni saqlash vazirliklarining mutasaddi rahbarlari ishtirok etgan. Hukumat soati parlament nazorati vositalaridan biri bo'lib, u ko'plab davlatlar parlamentlari tomonidan o'tkazib kelinadi. Jumladan qo'shni Qirg'iziston parlamentida hukumat soati mustaqillikning 1-yillaridan beri o'tkazib kelinadi. Kayman orollarida ro'yxatga olingan Sky Power Global shirkati O'zbekistonda umumiy qiymati 1000 megavatt bo'lgan fotoelektr quyosh energiyasini ishlab chiqarish bo'yicha obyektlar qurilishiga 1 milliard 300 million dollar sarmoya kiritadi. Gazeta o'z nashrining bildirishicha, bu boradagi prezident qarori 28 aprelda imzolangan qarorda 19 aprel kuni O'zbek Energo va Sky Power Global shirkatlari o'rtasida elektr energiyasini sotib olish to'g'risidagi bitim imzolangani qayd etilgan. Fotoelektr quyosh energiyasini ishlab chiqarish loyihasi Toshkent, Samarqand, Navoiy, Jizzax, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida amalga oshiriladi. Sky Power Global quyosh energetikasi sohasida dunyodagi yirik shirkatlardan biri bo'lib, 34 davlatda vakolatxonalariga ega. Xalqaro atom energiyasi agentligi magati Eron 2009 yildan keyin portlovchi yadroviy qurol yaratayotganiga oid ishonchli dalillarga ega emasligini bildirdi. Tashkilotning 1-may kuni tarqatgan mashhur bayonotidan so'ng Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogerini
The JCPOA, the nuclear agreement is based not on assumption of good faith or trust.
Eron bilan tuzilgan yadroviy dasturni to'xtatishga oid shartnoma o'zaro ishonchga asoslanmagan. Bu shartnoma aniq majburiyatlar, tekshiruv mexanizmlari va MAGATE tomonidan faktlarni jiddiy tekshirilishi kabilarni o'z ichiga oladi. MAGATE 2010 yildan beri Eron o'z majburiyatlarini to'liq bajarayotgani borasida 10 hisobotni e'lon qilgan deb aytdi. 30 aprel kuni Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Eron 2015 yildagi shartnomaga zid ravishda xalqaro hamjamiyatni aldab, yadroviy qurol yaratayotganiga oid ma'lumotlarni qo'lga kiritganini iddao qilgan edi. Eron bu bayonot ortidan Netanyahuning o'zini yolg'onchilikda aybladi. Armaniston parlamenti Nikol Pashinyanni bosh vazirlikka saylamadi. Uning nomzodi uchun 45 deputat ovoz berdi. Bosh vazirlikka saylanish uchun Pashinyan kamida 55 ovozga ega bo'lishi lozim edi. Buning ortidan muxolifat lideri o'z tarafdorlarini 2-may kuni hukumatga bo'ysunmaslik aksiyasini boshlashga chaqirdi. Muxolifatchi deputat Pashinyan 11 kun davomida uyushtirgan ko'p ming kishilik norozilik mitinglari oqibatida Armanistonni 10 yildan ko'proq davomida prezident sifatida boshqargan Serj Sargsyan 23 aprel kuni bosh vazirlikdan iste'foga chiqishga majbur bo'lgan edi. 1-may kuni Yevropa va Osiyoning qator davlatlarida mehnatkashlarning birdamlik kuni nishonlandi. Moskvada o'tgan namoyishda shahar meri Sergey Sobyanin ishtirok etdi.
Я хорошо помню свою демонстрацию первую.
Men o'zimning 1-maydagi eng birinchi namoyishga chiqqanimni yaxshi eslayman. Zavoddagi hamkasblarim bilan tinchlik, may, mehnat deb yozilgan shiorlarni ko'tarib o'tgan edim. Bugun ham bu shior dolzarb bo'lib qolmoqda. Dedi Sobyanin. Moldovada 1-may namoyishi eng yirik muxolifat partiyasi bo'lgan sotsialistlar tomonidan uyushtirildi. Unda prezident Igor Dodon ishtirok etdi. Kosovoda o'tgan namoyishlarda esa odamlar ish haqqini oyiga 250 yevroga oshirishni talab qildilar. Parijda esa kasaba uyushmalari tomonidan uyushtirilgan miting tartibsizliklarga aylanib ketdi.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Turkiya prezidenti Erdo'g'on O'zbekistonga 3 kunlik davlat tashrifini yakunlab Seulga uchib ketdi.
Turkiya har türlü desteği vermeye hazır.
Turkiya prezidentining O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida 3 milliard dollarlik bitim imzolandi. Jizzax shahrida rahbaridan tepki yegan soliq inspeksiyasi xodimi buni hazilga yo'ydi.
Prosta hazil-huzul qilganmiz aka.
Toshkentda yo'l inspektori mashinasida urib yuborgan 5 kishidan 2 nafari o'ldi.
Hech kim kelgan yo'q, hech kim xaloqonam so'ragan yo'q.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Erdo'g'on 3 kunlik davlat tashrifini Buxoroda yakunlab Seulga uchib ketdi. Tafsilotlar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, 1 may kunning 2 yarmida Turkiya prezidentining O'zbekistonga qilgan 3 kunlik davlat tashrifi yakunlangan. Rasmiy bayonotga ko'ra, davlat rahbarlarining Ko'ksaroyda bo'lib o'tgan muzokaralari natijasida 25 ta hujjat imzolangan. Expo markazida ikki mamlakat ishbilarmonlari 3 milliard dollarlik kelishuvlarga erishgan. 1 may kuni tongda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on va unga hamroh qilayotgan turk delegatsiyasi vakillari Buxoroga bordi. Erdo'g'on va rafiqasiga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va uning rafiqasi Ziroat Hoshimova hamrohlik qildi. Erdo'g'on Buxoro safari davomida shahar markazidagi Ark va Poyikalon majmualarini borib ko'rdi. Shuningdek, shahardan 10 kilometrcha masofada joylashgan Bahouddin Naqshbandiy madaniy meros obyektini ziyorat qildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning Naqshbandiya tariqatiga alohida ehtirom ko'rsatishi aytiladi. Buxoro ziyorati uchrashuvlarga qo'shimcha mazmun baxsh etdi, deyiladi prezident matbuot xizmati 1 may kuni tarqatgan bayonotda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning O'zbekistonga davlat tashrifi 29 aprel oqshomida boshlangan edi. 30 oktyabrda Oliy Majlis palatalarining qo'shma yig'ilishida so'zlagan 20 daqiqalik nutqini Erdo'g'on marhum shoir Erkin Vohidovning O'zbegim she'ridan iqtibos keltirish bilan boshladi.
Tarixindir bin asrlar ichinda gizli O'zbegim. Sana yashittir Pamir va oq sochi Tianshan O'zbegim. Söylesin Afrasiyab ile söylesin Orhun yazısı. Eski tarih halkasında bir tane inci Özbeyim.
Turkiya prezidenti o'z mamlakati O'zbekistonning iqtisodiy jihatdan rivojlanishiga barcha imkoniyatlar doirasida ko'maklashishga tayyor ekanini aytdi.
O'zbekistonning bu yeniden yükseliş döneminde Türkiye her türlü desteği vermeye hazır. Şimdi bugün kendimize yeni hedefi belirledik. 5 milyar dolara ulaşmak. Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. Yapmamak için hiçbir sebep yok.
Prezident Shavkat Mirziyoyev va Recep Tayyip Erdo'g'on o'rtasida tor doiradagi muzokaralar 30 aprel kuni bo'lib o'tdi. Bu so'zlashuvlardan so'ng prezidentlar matbuot brifingini o'tkazdi.
Tor doirada biz juda bir muhim nozik masalalarni ham mana shu hamma sohalar bo'yicha siyosiy, savdo sotib, xavfsizlik masalasi, Afg'oniston bo'yicha ko'p masalalarni biz kelishib kelajakka rejalar qilib, bu rejalarni hamkorligida bir-birovimizga sherikchilik nuqtai nazaridan ko'p masalalarni amalga oshirishni kelishib oldik.
Dedi prezident Mirziyoyev uchrashuvlardan so'ng. Turkiya O'zbekistonning muhim savdo sheriklaridan biridir. Ya'ni Rossiya, Xitoy va Qozog'istondan keyingi 4-chi o'rinda turadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2017 yilda O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 30% ga ortib, 1,5 milliard AQSh dollarini tashkil etgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashiga qo'shildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashiga qo'shilgani haqida 30 aprel kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan brifingda prezident Shavkat Mirziyoyev ma'lum qildi.
O'zbekistonning Turkiy tillar davlatlar hamkorligining kengashi faoliyatida ishtirok etish bo'yicha biz ijobiy fikrimiz bildiramiz. Albatta, biz prezident janoblari bilan bu masala bo'yicha ko'p muhokama qildik. Lekin Erdo'g'on janoblari aytadilarki, Turkiyadagi ofisda faqat O'zbekiston bayrog'i yetishmaydi deb. Biz ko'p kelishib, mana shu O'zbekiston bayrog'i ham xudo xolasa shu Turkiyada ofisda mana shu hilpirab turishga biz ijobiy natijaga erishdik. Bu kichkina masala emas. va kelajak sammit mana Bishkekda bo'lish inobatga olib, biz albatta O'zbekiston ham ko'p yillardagi tanaffusdan keyin o'sha sammitda ishtirok etadi.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. Kengashga a'zo bo'lgan Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston va Qirg'iziston 2013 yilning avgustida Bakuda bo'lib o'tgan sammitda O'zbekiston va Turkmanistonni ham tashkilotga a'zo bo'lishga chaqirgan edi. So'nggi marta Turkiya iqtisodiyot vaziri Nihat Zeybekchi Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi vazirlarining 2017 yilning 30 noyabr kuni Istanbulda o'tgan yig'ilishida O'zbekiston va Turkmanistonni kengash a'zoligiga qo'shilishga da'vat etgandi. Turkiy tilli davlatlar bir-biriga raqib emas. Agar bu davlatlar o'zaro hamkorlik qilishga o'tsa, ular mintaqadagi o'yin qoidalarini belgilovchi kuchga aylanadi. Shu yo'ldagi birinchi qadam sifatida biz oramizda turgan savdo to'siqlarini olib tashlashimiz lozim, deb aytgan edi o'shanda Nihat Zeybekchi. 1992 yilda Turkiy tilli davlatlar sammiti o'tkazila boshlangan edi. 2009 yilning 3-oktyabrida Ozarbayjonning Naxichevan mintaqasida Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashini tashkil etish bo'yicha shartnoma imzolangan. Dunyodagi turkiy tilli 6 davlatdan biri bo'lgan O'zbekiston rahbariyati Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashi sammitlaridan birortasida ishtirok etgan emas. Mazkur tashkilot turkiy tilli mamlakatlar madaniyatini saqlab qolish va o'zaro siyosiy, iqtisodiy hamda madaniy hamkorlikni kuchaytirish maqsadida tashkil etilgan. Turkiya statistika institutining 2016 yildagi ma'lumotlariga tayanib bildirishicha, Turkiya 2016 yili Ozarbayjon, Qozog'iston va Qirg'izistonga jami 2 milliard 200 million dollarlik eksport qilgan. Bu 3 davlatning import hajmi esa 1,5 milliard dollarni tashkil etgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon tumani hokimining og'zaki buyrug'i bilan fermerlar o'zlari olmagan salyarkaning yuk xatiga imzo chekib berishga majburlanmoqda. Bu haqda ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimi obodonlashtirish ishlariga sarflangan 10 tonna salyarka xarajatini qoplash uchun uni fermerlarga bo'lib tashlagan. Hokim o'rinbosari bu shikoyatlarga oid ozodlik savoliga javob berishdan o'zini olib qochdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov olmagan yonilg'isi uchun haq to'lashga rozi bo'lmagan fermerlarga salyarka berishni to'xtatib qo'ygan. Hokim obodonlashtirish ishlariga 10 tonna salyarkani neftobazadan olib ishlatib yuborgan ekan. Endi o'sha salyarkani har bir fermerga 60-70 litrdan qilib sotib tashladi. 1 litr salyarka narxi 4600 so'm bo'lsa, 70 litri 323 ming so'm bo'ladi. Toki biz neftobaza vakili olib kelgan yuk xatiga imzo qo'ymasak, bizga boshqa salyarka berilmas ekan degan fermer ozodlikka fermerlar nomiga yozilgan yuk xatlarining nusxasini yubordi. Suhbatdosh fermerlarga imzo qo'yish uchun berilgan yuk xatidan uning fermerga tegishli emasligini anglash mumkinligini iddao qildi. Bu yuk xatlariga e'tibor bering. Birovga 52 litr yozilgan, birovga 62 litr yozilgan. Fermer hech qachon bunday hajmda salyarka olmaydi. Fermer olsa 50, 100, 150, ya'ni yaxlit qilib oladi. Hokim har bir fermerning paxta maydoniga qarab sochib yuborgan, ya'ni har bir gektar paxtaga 2-3 litrdan qilib, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir andijonlik fermerning aytishicha, salyarka berilmayotgani sabab dala ishlari to'xtab qolgan. Bizga 26 apreldan buyon salyarka berilmayapti. Chigitlar unib chiqqan, kultivatsiya qilish kerak, traktor qiladigan boshqa ishlar bor, lekin toshu yuk xatiga imzo qo'ymasak, neftobaza bizga salyarka bermayapti. O'sha yerda ishlaydiganlarning aytishicha, hokim o'sha 10 tonna salyarkani fermerlardan undirib olish haqida og'zaki buyruq bergan, deydi fermer. Andijon neft bazasining Zuhriddin ismli mulozimi ozodlik bilan suhbatda fermerlarning bu iddaolarini inkor qildi. Bundan xabarim yo'q, endi eshityapman, mayli tekshiramiz va javobini aytamiz, dedi neft bazasi mulozimi. Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Mahmud Isroilov ozodlik muxbirining fermerlar iddaolari haqidagi savolini eshitib bo'lgandan so'ng, selektor boshlanyapti, men majlisga kiryapman, keyin o'zim qo'ng'iroq qilaman, deb aloqani uzib qo'ydi. Andijon viloyat Andijon tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov fermerlar bilan joriy yilning 25 yanvarda o'tkazilgan yig'ilishda chigit ekishda qo'llaniladigan plyonkaga pul o'tkazmagani uchun fermerlarni gadoy, hayvon, iflos, maraz deb haqorat qilgan edi. Fevral oyida esa ayni hokim barcha fermerlardan yerlarini davlat zaxirasiga topshirish haqida majburiy tarzda ariza yozdirib olgan va bu fermerlarning keskin noroziligiga sabab bo'lgan edi.
Jizzax shahrida rahbardan tip kiygan soliq inspeksiyasi xodimi buni hazilga yo'ydi.
Prosta hazil-huzul qilganmiz aka.
Andijon shahrining yangi bozorida non sotuvchi ayollar bozordan haydalganiga norozilik bildirmoqda.
Nonlarni balchiqlarga tipib olib ketishyapti.
Toshkentda yo'l inspektori mashinasida urib yuborgan 5 kishidan 2 nafari o'ldi.
Hech kim kelgan yo'q, hech kim xaloqona so'ragan yo'q.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yo'l patrul xizmati inspektori serjant Hasanov gospitalda davolanmoqda. Uni javobgarlikka tortish masalasini sud hal qiladi. Hasanovning ishi bilan Toshkent shahar prokuraturasining tergov bo'limi shug'ullanmoqda. Bu ma'lumotni Ozodlik 1-may kuni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan oldi. Serjant Hasanov ishtirokida 28 aprel tongida Toshkent shahrining Yunusobod tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'lgan 2 kishidan biri 63 yashar Hamidullo Atametov 30 aprel kuni dafn etildi. 72 yashar Halilillo Atametovning iddao qilishicha ukasining o'limiga yo'l patrul xizmati xodimining tezlikni oshirgani sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Bu voqea to'g'risida 29 aprel kuni Ichki ishlar vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarda bunday deyilgan. Toshkent shahrining Yunusobod tumanida 28 aprel kuni soat 4:35 O. Haydarov boshqaruvidagi VAZ 2107 rusumli avtomashinani Amir Temur Bog'shamol ko'chalari chorrahasida haydab ketayotib, chap tomonga burilgan vaqtida shu chorrahada asosiy yo'ldan kelayotgan YPX inspektori serjant Hasanov boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtomashina bilan to'qnashuv sodir etgan, deyilgan vazirlik xabarida. Xabar davomida VAZ 2107 avtomashinasi yo'lovchilari Toshkent viloyati Qibray tumanida yashagan Pozilova va Osiyo millatiga mansub 55-60 yoshlardagi noma'lum erkak kishi jarohat olib, voqea joyida halok bo'lgani aytilgan. Ozodlik Osiyo millatiga mansub 55-60 yoshlardagi noma'lum erkak kishi toshkentlik 63 yashar Hamidullo Atametov ekanligini aniqladi. Marhumning akasi 72 yashar Halilillo Atametovning ozodlikka aytishicha ukasi 30 aprel dushanba kuni dafn etilgan.
Kecha soat 5 Oqolota masjidida asrni o'qib, asrda undan keyin janoza o'sha to'qilib, janozadan keyin Oqolota qabriga olib kelib, qabrda ko'mildi.
Dedi marhumning akasi. Ukasining qayerdaligini Halilillo Atametov ertasi kuni 102 xizmatining maslahati bilan avval Yunusobod tuman prokuraturasiga, keyin Toshkent shahar prokuraturasiga telefon qilib biladi va uni Yangi Toshmining morgidan topadi. Halilillo Atametov bilan Ozodlik 1-may kuni uning ukasi dafn etilganidan bir kecha kunduz o'tganda gaplashdi. Bu vaqt ichida Atametovning aytishicha yo'l transport hodisasi ishtirokchisi bo'lgan Hasanov ishlaydigan tashkilotdan marhumning yaqinlaridan hol so'rab qo'yish uchun hech kim kelmagan.
Hech kim kelgan yo'q, hech kim xaloqona so'ragan yo'q. Hech kim gaydan hech kim kelgan yo'q,
dedi marhumning akasi. Suhbat oxirida Halilillo Atametov ukasining o'limida yo'l patrul xizmati xodimini aybladi.
Gay xodimlari imni mamlakat situatsiyadan fazlavat qilyapti. Har xil mashinani quvlab, 170 dan 180 ni quvlab, ulardan bir narsa undiraman degan hisobdan quvlab, mizlashtirib, ukam o'lib ketdi, mizlashtirib, u yetim bo'lib qoldi.
Deb yig'lab yubordi yoshi 73 qarab ketayotgan oqsoqol.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
29 aprelda Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan videoda bir shaxsning boshqa bir shaxsni tepkilayotgani va ko'kragiga musht urgani aks etgan. Videoni ozodlikka jo'natgan kishining iddao qilishicha, tasvirda Jizzax shahar davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Abbosxon Vaqqosov va ayni inspeksiyaning katta inspektori Olim Zakirovlar aks etgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Nazorat kameralariga yozib qolgan mazkur videoni ozodlikka o'zini Jizzax davlat soliq inspeksiyasi xodimi deb tanishtirgan kishi Telegram messenjeri orqali yubordi. Ismi sir qolishini so'ragan xodimga ko'ra, hodisa o'tgan yil noyabrning oxirlarida Jizzax shahar davlat soliq inspeksiyasi binosi ichida yuz bergan. Uning iddao qilishicha 34 yashar Abbosxon Vaqqosov ish joyiga mast holda kirib kelib, katta inspektor 32 yashar Olim Zakirovning ketiga 2 marta tepgan va yuziga tarsak urgan, ko'kragiga ham musht urgan. Video tasvirdan voqeaga bir necha kishi guvoh bo'lganini ko'rish mumkin. Videoda soliq inspeksiyasi boshlig'i ekanligi iddao qilinayotgan shaxs katta inspektor ekanligi iddao qilinayotgan shaxsni bino zaliga sudrab olib chiqib, yo'lakda uning yoqasidan olayotgani aks etgan. Videoni jo'natgan xodimining iddao qilishicha, Abbosxon Vaqqosov oylik tushumlar rejasini bajarmagani uchun Olim Zakirovga nisbatan kuch ishlatgan. Ozodlik 30 aprel kuni video tasvir qahramonlaridan biri ekanligi iddao qilingan katta inspektor Olim Zakirov bilan bog'landi. Zakirov ozodlik bilan suhbatda videoda aks etgan 2017 yil noyabridagi voqeani darhol esladi, lekin boshlig'i uni tepgani va yuziga tarsaki urganini rad etdi.
Unaqa voqea bo'lmagan, bo'lsa hazil bo'lgan ekan.
Yo'q, hazil bo'lgan emas, bu hazil emas. O'sha reja bo'yicha qilmaganligi uchun sizni tepgan, keyin tortib chiqargan, yo'qda ham hammasi bor bizda videosi.
Yo'q, yo'q, yo'q.
Nimaga yashiryapsiz?
Yashirganim yo'q.
Holatda urgansizda.
Yo'q, reja bo'yicha emas. U vaqtda men boshqa bo'limda ishlardim aka. Prosta hazil huzul qilganmiz aka. Masalan, tengqurlarda, masalan, boshqa qashqada ish joylarida hazil huzul bo'ladi.
Bu shunaqangi sizlarda davlat muassasasida shunaqangi hazil bo'ladimi?
Ha, yo'q, men davlat ishga aloqasi yo'q bu narsani umuman.
Jizzax shahar davlat soliq inspeksiyasining boshlig'i Abbosxon Vaqqosov katta inspektor Olim Zakirovni urganini mutlaqo rad etdi.
Noyabr oyida siz o'zingizni qo'l ostingizda ishlaydigan Olim Zakirovni tepgansiz. Bizda videolari bor, zalda ham, xonada ham tepgansiz. O'shaning sababini bilmoqchi edim. Nima uchun tepdingiz?
Aka, unaqa narsa bo'lmagan bizda.
Bizda videosi bor.
Ozodlikning Abbosxon Vaqqosovga qayta bog'lanish urinishlari natija bermadi. O'zini Jizzax davlat soliq inspeksiyasi xodimi deb tanishtirgan jizzaxlik video tasvirga qo'shib, bunda aks etgani iddao qilingan Abbosxon Vaqqosov va Olim Zakirovlarniki ekanligi iddao qilingan suratlarni ham ozodlikka jo'natgandi. Suratlarda aks etgan kishilar video tasvirda aks etgan kishilarga o'xshash ekanligini ko'rish mumkin. Video tasvirlar va suratlarni yo'llagan soliq inspeksiyasi xodimi Abbosxon Vaqqosovning inspeksiya xodimlariga nisbatan kuch ishlatishini odatiy hol deb bildirdi.
Yana bitta shunaqa holat bor. E'tiroz bildirishadi, bu yana uzr deydida yana shunaqa holat qilaveradi.
U mazkur hodisadan o'tgan 6 oy ichida Abbosxon Vaqqosov o'z qo'li ostidagilarni 2 marta do'pposlagani unga ma'lum ekanligini iddao qildi. Suhbatdosh hodisa yuzasidan hech qanday tekshiruv ishlari olib borilmagani, yopiq qozon yopiqligicha qolib ketganini qo'shimcha qildi. O'zbekistonda mansabdor shaxslarning o'zidan past lavozimda bo'lgan xizmatlarni urishi, haqorat qilishi tez-tez kuzatiladi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Qobuldagi qo'sh xutkichli bomba hujumida Ozodlikning 3 jurnalisti qurbon bo'ldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Qobulning mamlakat razvedka xizmati joylashgan mazasida bir kunda 2 marta ro'y bergan xutkichli bomba portlashi poytaxtni larzaga keltirdi. 29 kishi, jumladan Ozodlik radiosining 3 nafar jurnalisti, yana kamida 5 nafar ommaviy axborot vositalari xodimi qurbon bo'lgani aytilayotgan bomba hujumini Islom davlati jangarilari uyushtirgani aytilmoqda. 30 aprel kuni ro'y bergan hujum vaqtida 45 nafar yaralangan kishi kasalxonaga olib ketilgani aytilmoqda. Qo'sh hujumdan jabr ko'rganlar soni ortib borishi mumkinligi politsiya xavotirini uyg'otmoqda. Sog'liq saqlash vazirligi rasmiylari aytishicha, mototsikl mingan kishi Qobuldagi Milliy xavfsizlik mahkamasi razvedka xizmati binosi yaqinida bomba portlatdi. Oradan 20 daqiqa o'tib, ikkinchi kishi shaharni rivojlantirish va uy joy qurilishi vazirligi binosi oldida o'zini jurnalistday ko'rsatib, tanasiga bog'lagan bombani portlatib yubordi. U yerda birinchi portlashni yoritish uchun jurnalistlar yig'ilgani uchun ular orasida qurbonlar ko'p bo'ldi. Tinch aholi masjidda ibodat qilayotganlarni, milliy va demokratik jarayonlarni, jurnalistlarni va fikr erkinligini nishonga olish urush jinoyatlarining aniq namunalaridir. Ushbu terrorchilik amali islom qadriyatlari va inson huquqlariga mutlaqo ziddir, deyiladi prezident Ashraf G'ani tarqatgan bayonotda. Ozodlik radiosi muxbirlari Abdulloh Xananzay bilan Muharram Durani ikkinchi hujum vaqtida halok bo'lgan 7 nafar jurnalist qatoridadir. Portlash vaqtida France Press agentligi suratkashi Shoh Maray ham o'ldi. Ozodlik radiosiga qarashli Erkin Afg'oniston radiosi jurnalisti Sababun Kakar hujum paytida yaralanib kasalxonada jon berdi. Associated Press axborot agentligining politsiya voizi Hashmat Stanegzagi iqtibosdan xabar qilishicha, xudkush bomba hujumi 4 nafar politsiyachining umriga zomin bo'ldi. Islomiy davlat Amaq axborot agentligi tarqatgan xabarda portlashlar uchun mas'uliyatni zimmasiga olgani, ular sotqin Afg'oniston razvedka xizmatlari qarorgohini mo'ljalga olgani aytiladi. Ushbu voqea Taliban harakati Afg'oniston hukumatining tinchlik muzokaralarida qatnashish taklifini rad etgani ortidan ro'y berdi. AQSh va NATOning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general Jon Nikolson ham ushbu qo'rqoq hujumlarni qattiq qoraladi. Qobul politsiyasi boshlig'i Davud Amin chet el tashkilotlari vakolatxonalari joylashgan va bomba hujumi ro'y bergan hudud ayni paytda o'rab olingani va tergov ishlari boshlab yuborilganini ma'lum qildi. DPA axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Afg'oniston janubida yana bir bomba portlab, unda 11 bola o'ldi va 16 kishi, jumladan Ruminiya askarlari yaralandi. Qobulda ayni qo'sh portlashdan bir hafta oldin ham saylovchilarni ro'yxatga olish markazida bomba portlagan edi. O'sha portlash oqibatida 60 kishi halok bo'ldi, 120 kishi esa yaralandi. 22 aprel kuni Qobul g'arbida shialar tig'iz yashaydigan Dashti Barchi mavzesidagi bomba portlashi uchun javobgarlikni Islom davlati jangarilari zimmasiga oldi. Afg'on sunniylari mamlakatda kamchilikni tashkil qiluvchi shialarga qarshi shunaqa hujumlar uyushtirib turadi va ularni murtadlar deb ataydi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tojikiston sharqidagi Rash tumanida 2 yosh qiz Surxob daryosi sohilida selfi olinib, daryoga g'arq bo'ldi. 29 aprel kuni cho'kib ketgan qizlarning jasadi hodisa joyidan 20 km uzoqlikda joylashgan Navobod posyolkasi yaqinida topildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Qizlarni daryoga tushib cho'kib ketganliklari holati videoga olinib, Instagram sahifasida joylashtirilgan. Shohidlarga ko'ra, Rash tumani yashovchisi 15 yashar Shukrona, dushanbelik mehmon 19 yoshli Saidani mintaqaning ko'zga ko'rinadigan manzaralarini ko'rsatish maqsadida Surxob daryosi qirg'og'iga olib borgan va mobil telefonida selfi va video olishni boshlagan. Videoda Shukrona dushanbelik mehmonga daryoga yaqinlashmaslik va juda ehtiyot bo'lishga chaqirayotganligi quloqqa chalinadi. Videoda katatosh ustida o'tirgan Saida to'satdan daryoga yiqilib tushib ketgani va suv eltayotgan dugonasini qutqarishga urinayotib, o'zi ham tezoqar daryoga tushib ketgan Shukronani ko'rish mumkin. Bu fojia 28 aprel kuni yuz bergan va qizlarning jasadi bir kun o'tib Navobod posyolkasi yaqinida topilgan. Dushanbedagi tibbiyot kollejining 2 kursida o'qigan Saida Nasriddinning Rash tumanidagi yaqinlari uyiga mehmonga borgani aytiladi. Cho'kkan qizlar jasadini daryodan chiqarishda ishtirok etgan Rash tumani xotin-qizlar qo'mitasi raisi Niso Azizovaning aytishicha, tog' tomoshasidan chiqqan qizlar Surxob daryosi oldida selfiga tushish niyatida bo'lgan. Qizlar daryoga tushgan payt Shukronaning opasi ularni mobil telefon bilan videoga olgan. Keyin u qizlarni qutqarishga harakat qilgan, ammo Shukrona yaqinlashma, sen ham cho'kib ketasan degan, dedi Niso Azizova. Hodisa yuzasidan tergov olib borayotgan Rash tumani prokuraturasi uni tasodifiy deya baholadi. Oxirgi paytlarda Tojikistonda balandtog' va tepaliklar, daryolar bo'yi va hatto avariya va yong'inlar manzarasida selfiga tushish holatlari ko'paygan. O'tgan yil aprel oyida yosh qiz Nishona Umarova Janubiy Tojikistondagi Vaxsh daryosi qirg'og'ida selfi olish paytida daryoga cho'kib ketgandi. Hozirga qadar uning jasadi topilmadi.
Turkiya prezidenti Erdo'g'on O'zbekistonga 3 kunlik davlat tashrifini yakunlab Seulga uchib ketdi.
Turkiya har türlü desteği vermeye hazır.
Andijon shahrining yangi bozorida non sotuvchi ayollar bozordan haydalganiga norozilik bildirmoqda.
Nonlarni balchiqlarga tepib qo'yib ketishyapti.
Shvetsiyadan boshpana so'ragan bir necha o'zbekistonlik terrorchilik hujumini uyushtirishga urinishda ayblanib ushlandi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston kichik biznes.
Andijon shahrining yangi bozor dehqon bozorida maxsus ruxsatnomasiz non sotadigan ayollarga bu bozor hududini tark etish uchun berilgan muhlat tugash ortidan 30 aprel kuni bozor ma'muriyati ularni bu hududdan chiqarish uchun militsiya otryadi chaqirtirgan. Militsiya bosimi bilan quvilgan 50 nafarga yaqin ayol bu harakatga norozilik tariqasida bozor oldidan o'tuvchi Furqat ko'chasini to'sib qo'ygan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Stixiyali tarzda yuzaga chiqqan bu norozilik ishtirokchilarining ozodlikka bildirishi ular bozor ma'muriyatidan non sotishni yo'lga qo'yish uchun alohida joy qilib berishni talab qilgan. Non sotuvchi ayollar aksiyasi uzoqqa cho'zilmadi. Militsiya otryadi ularni tarqatgan, qarshilik qilganlarni mashinaga bosib olib ketgan. 30 aprel kuni voqeaga bevosita aloqador bo'lgan tomonlarning ozodlikka aytishicha, Andijon shahridagi yangi bozor dehqon bozori buzilishi sabab keyingi 2 oy davomida bozor ma'muriyati bu hududda non sotadigan ayollar va yoymachi savdogarlarni bozor hududini tark etish lozimligidan ogohlantirib kelgan. Buning uchun berilgan muhlat tugagach 30 aprel kuni ma'muriyat litsenziyasiz non sotib kelganlardan bozor hududini zudlikda tark etishni so'ragan, ammo savdogarlar bozor ma'muriyatining buyrug'iga bo'ysunmagan. Yangi bozor ma'muriyati vakili Ozodlik bilan suhbatda voqeani sharhlar ekan, soliq to'lamasdan savdo-sotiq faoliyati bilan shug'ullanadigan savdogarlarning bozordan haydalganini tasdiqladi. Andijon shahar hokimligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi esa, yangi bozor o'rnidagi yangi savdo majmuasining 1-sentyabrgacha qurib o'tkazilish rejalanayotgani, u yerda yoymachilarning savdo qilishlariga endi ruxsat berilmasligini aytdi. Ozodlik gaplashgan andijonliklarga ko'ra, Andijon shahrining birinchi kichik dahasida joylashgan yangi bozor dehqon bozori ichkarisi va tashqarisida non va boshqa uyda tayyorlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari sotish orqali o'nlab ishsiz ayol tirikchilik qilib keladi. Yangi bozor dehqon bozorida go'sht sotadigan tadbirkorning Ozodlikka aytishicha, bozorda non savdogarlarining aksariyati ko'p bolali ayollardir. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, non sotuvchi ayollar eski shahar dehqon bozoridan quvilganidan bir kun o'tib, yana bozor atrofiga tizilishgan. O'zbekistonning boshqa bozorlardan ham yoymachilarni militsiya haydagani haqida Ozodlik avval xabar bergan edi. O'tgan hafta Jizzaxning Ko'k bozoridan yoymachilar quvilgan paytda militsiya bilan to'qnashuv ro'y bergan, lekin sal o'tib yoymachilar bozor atrofini qaytadan ishg'ol etgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuzda gumon qilinib, Toshkentda sudlanayotgan jurnalist Bog'murod Abdullayev Prezident Mirziyoyevga ochiq xat bilan murojaat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Advokati Sergey Mayorov matbuotga yetkazgan maktubda jurnalist o'zining qiynoqqa solingani, iqrorlik ko'rsatmalari qiynoqlar ostida olinganini da'vo qiladi. Shuningdek, u muhojirlikda yurgan qator muxolifat va inson huquqlari faollariga qarshi soxta ko'rsatmalar berishga majburlanganini aytadi. Jurnalist Bog'rod Abdullayev shu kunlarda yana 3 kishi, bloger Hayot Nasriddinov, tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Olloyorovlar bilan birga Toshkentda sudlanmoqda. Sudlanuvchilarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz nazarda tutilgan jinoyatni sodir etish aybi qo'yilgan. Shunga qadar ham Abdullayevning huquqlarini himoya qilib kelayotgan advokat Sergey Mayorov uning qiynoqqa solinganini da'vo qilgan, sudda bu da'volar qayta tergovga ham jo'natilgan edi. 29 aprel kuni ozodlik tahririyatiga taqdim qilingan ochiq maktubda jurnalist bu da'volarni takrorlab Prezident Mirziyoyevga murojaat qiladi. Jurnalist 2011 yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda ayblanmoqda. Ochig'ini aytaman, agar men Islom Karimov davrida qo'lga olinganimda, na MHX yerto'lasidan, na tergovdan tirik yoki sog' chiqishim dargumon edi. Muhtaram prezident, bugun siz olib borayotgan erkinlashtirish siyosati mazlum xalqimizning ehtiyojlaridan va shaxsan sizning tashabbusingizdan kelib chiqqanini butun dunyo ko'rib turibdi. Yurtimizda tashabbusingiz bilan shunday ezgu ishlar amalga oshirilayotgan ekan, ustimdan qo'zg'atilgan jinoiy ish sudda adolona ko'riladi va menga nisbatan adil hukm chiqariladi deb umid qilaman, deya prezidentga murojaat yo'llaydi mustaqil jurnalist. Shu kunga qadar 12 ta xalqaro tashkilot O'zbekiston hukumatidan Bomurod Abdullayev, shuningdek Hayot Nasriddinov va Akrom Malikovni ozod etishni talab qilib kelmoqda. Ayni paytda Bomurod Abdullayev va uning sheriklari sifatida ko'rilayotgan 3 fuqarosidan sud jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida o'tkazilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Shvetsiyada terror hujumi uyushtirishga hozirlanganlikda ayblangan bir necha o'zbekistonlik hibsga olindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 30 aprel dushanba kuni saharda Shvetsiya xavfsizlik politsiyasi mamlakat shimoli va poytaxtida maxsus amaliyotlar o'tkazdi. Shvetsiya maxsus xavfsizlik politsiyasi SAPO matbuot kotibi Karl Mellenning ozodlikka aytishicha, aksil terror amaliyotlari natijasida 3 shaxs qo'lga olingan va yana bir nechtasi so'roq qolib ketilgan.
There are 3 persons that have been detained on suspicion of preparation to carry out a terrorist attack.
Bugun erta tongga Shvetsiya maxsus politsiyasi politsiya kuchlari bilan birgalikda ham Stokgolm ham Shvetsiya shimolida aksil terror amaliyotlari o'tkazdi. 3 ta shaxs terror hujumi amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rayotganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Bu shaxslar anchadan beri maxsus kuchlar kuzatuvida bo'lgan, dedi Karl Mellin 30 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda. Shvetsiya maxsus xizmatlari matbuot kotibi ayni paytda davom etayotgan tergov va operativ amaliyotlar bois qo'lga olingan shaxslar kimligi va ularning aynan qaysi hududda qo'lga olinganini hozircha oshkor qila olmasligini bildirdi. Ayni paytda mazkur operatsiyaga bevosita aloqador bo'lgan shved mulozimiga ko'ra, qo'lga olinganlar poytaxt Stokgolm shimolidagi Akalla rayonida yashab kelgan o'zbekistonliklardir. Bu shaxslar Rahmat Oqilov xurujidan keyin maxsus politsiya e'tiborida bo'lgan. Ulardan bittasi Oqilovga bevosita aloqador deb ko'rilmoqda, dedi Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan shved rasmiysi. Shvetsiya xavfsizlik politsiyasi matbuot kotibi Karl Mellinga ko'ra, qo'lga olinganlar anchadan beri terror xuruji amalga oshirish rejasi ustida ish olib borganlikda gumonlanmoqda. Ular bir necha oydan beri terror xurujiga tayyorgarlik ko'rib kelgan. Bu jarayonning qaysi bosqichda ekani sudda ochiqlanadi. Aytishim mumkin bo'lgani, Shvetsiya xususan poytaxt Stokgolmda terror xuruji ehtimoli balandligicha qolmoqda va maxsus politsiya bunday ehtimolning oldini olish uchun qattiq ishlamoqda. Bu shaxslar ana shu harakatlar doirasida qo'lga olindi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Shvetsiya xavfsizlik politsiyasi matbuot kotibi Karl Mellin. Stokgolmda qo'lga olinganlardan birining akasi bilan suhbatlashgan SVT kanali uning ukamning muammosi bu yerda, Shvetsiyada emas, balki O'zbekistonda edi degan gapini iqtibos keltirdi. Voqea tafsilotini o'rganishga urinayotgan Shvetsiyadagi o'zbek jamoasi vakillari qo'lga olinganlardan birining O'zbekistonda diniy e'tiqodi uchun ta'qibga uchragani asosida Shvetsiyadan boshpana so'ragan toshkentlik dindor ekanini bildirdi. Toshkentlik aka-ukalarning ikkalasini ham ushlashdi. Akasi so'roqdan keyin qo'yib yuborildi, ukasini hibsga olishdi. 3-shaxsning qirg'izistonlik o'zbeklardan ekani aytilmoqda, dedi Ozodlik suhbatlashgan Shvetsiya Shvetsiyadagi o'zbek jamoasi vakili. Ozodlik ixtiyorida aka-uka shaxsiga oid aniq ma'lumotlar bor, ammo aybsizlik prezumpsiyasi bois ularni hozircha ochiqlamayotir. 2017-yilning 7-aprelida o'zbekistonlik qochqin Shvetsiyada boshpana izlovchi maqomida yashab kelgan Rahmat Oqilov Stokgolm markazidagi yo'lovchilar yuradigan ko'chalardan birida yuk mashinasini odamlar ustiga haydagan va oqibatda 5 odam o'lgan, 15tasi jarohat olgan edi. Bu ishni Islom davlati guruhi amirining buyrug'i bilan amalga oshirganini e'tirof etgan Oqilov ustidan mahkama davom etmoqda. 26 aprel kungi sud majlisida Shvetsiya prokuraturasi rasmiysi Rahmat Oqilovga umrbod qamoq jazosi berilishini so'radi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahridagi eng yirik bozorlardan biri bo'lgan Qo'yliq dehqon bozori Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumaniga ko'chiriladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qo'yliq bozori joylashgan Toshkentning Bektemir tumani hokimi muavini Botir Boboyevning ozodlikka bildirishicha, dehqon bozorini ko'chirish uchun O'rta Chirchiq tumanidagi Bektemir Nur Agro va Tursunov Ulug'bek Agro fermer xo'jaliklariga berkitilgan 55 gektar yer maydoni yangi bozor qurilishi uchun ajratilgan. Bozorning yangi joyga qachon ko'chirilishi esa noma'lum bo'lib qolmoqda. Bektemir tumani hokimi muaviniga ko'ra, O'rta Chirchiq tumanidagi yangi bozor qurib bitmagunicha Qo'yliq dehqon bozori ishlab turaveradi. U yerda dehqon bozori uchun 10 gektar, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va saqlash uchun 15 gektar yer ajratilgan. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ulgurji savdo majmuasi ham bo'ladi u yerda. Buning uchun 17 gektar yer maydoni ajratilyapti. Bundan tashqari avtomobillar va yo'nalishli transport vositalari uchun joylar ham bo'ladi. Jami 55 gektar yer maydoni yangi savdo majmuasi uchun ajratilyapti, dedi Bektemir hokimligi rasmiysi Boboyev. Ayni paytda hokim muavini yangi savdo majmuasining qachon qurib bitkazilishi va Qo'yliq dehqon bozorining u yerga qachon ko'chirilishi noma'lumligini aytdi. Birinchi navbatda qurish ishlari amalga oshiriladi. Savdo majmuasi bitkazilgandan keyin Qo'yliq dehqon bozori u yerga ko'chiriladi. Bozor bitmagunicha Qo'yliq bozori ishlab turaveradi, dedi Botir Boboyev. Hokim muavviniga ko'ra, dehqon bozori ko'chirilgandan keyin ham Qo'yliqdagi buyum bozori va qurilish bozorlari o'z joyida qoladi. Toshkentning Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq dehqon bozori poytaxtning eng gavjum va arzon bozorlaridan sanaladi. Toshkent shahar hokimligi ma'lumotiga ko'ra, salkam 10 gektar maydonni egallaydigan Qo'yliq dehqon bozorida 4000 ta savdo rastasi, 174 ta turg'un savdo shoxobchasi va 120 ta do'kon bor. Ozodlik gaplashgan ayrim toshkentliklarga ko'ra, Toshkentdagi eng arzon dehqon bozorining ko'chirilishi haqidagi gap-so'zlar aholi orasida yillardan beri mavjud. Ayrim poytaxtliklarni esa yangi quriladigan savdo majmuasiga qanday borish qiziqtirmoqda. Ko'plarni bu bozorga borish uzoqlik qilmaydimi degan savollar o'ylantirmoqda. Bektemir tumani hokimi muavini Botir Boboyev yangi savdo majmuasi oziq-ovqat xaridi uchun bozorga chuvchilarga uzoqlik qilmasligi, Toshkentning Do'stlik metro bekatidan O'rta Chirchiqda quriladigan yangi bozorga maxsus avtobuslar qo'yilishi rejada borligini aytdi. Qo'yliq dehqon bozori ko'chirilgandan so'ng uning o'rnida nima qurilishi hozircha noma'lum. Toshkent shahar hokimligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi Qo'yliq dehqon bozori o'rnida Qo'yliq bilan Toshkentning Do'stlik metro bekatini bog'laydigan yerusti metrosi qurilishi rejada borligini istisno qilmadi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'onalik Damas haydovchilari shirkatga birlashtirilgani uchun non topolmay qoldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'onalik Damasli kirakashlar viloyatda tashkil qilingan avtoshirkatga majburlab a'zo qilingani oqibatida uylariga ikkita non ko'tarib bora olmay qolganidan ozodlikka arz qildi. Ozodlikka murojaat qilgan haydovchilarning iddao qilishicha, ular majburlab a'zo qilingan shirkat viloyat hokimining shirkatidir. Haydovchilar aytayotgan IMTJ Far Imkon Avtoservis vakilining aytishicha, ushbu shirkatning viloyat hokimiga hech qanday aloqasi yo'q. Farg'ona viloyat huquq tartibot organlaridan biri mulozimning ozodlikka bildirishicha, IMTJ Far Imkon Avtoservis shirkatiga a'zo bo'lish viloyat hokimi maslahati bilan tavsiya qilingan, lekin shirkat kirakashlarga sharoit yaratib bermagan. Farg'onalik 35 yashar Arslonbek Akbarov ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, u 3500 AQSh dollariga eskiroq Damas mikroavtobus sotib olib, kirakashlik qilib yurganda shirkatga kirishga majburlangan va butunlay ishik kasot bo'lgan.
Bizni o'zini firmasiga oldi. Bizni majburiy yo'lda red qilib to'xtattirib, shopirlarni to'xtattirib, ali menga a'zo bo'lasan deb bitta firma ekanmishda, u Farg'onada o'shancha firma ali red o'tkazgan firma mandan boshqa hech kimga litsenziya bermaydi. Ashna aldash yo'llari bilan o'ziga nima qilib olgan, og'dirib olgan. A'zo bo'lmaganimiz kunimizgacha bo'lmasdan yurganimizda birorta joyi bir oshiqcha nima yo'q edi, to'lov yo'q edi. Zapchasimizga ham ortaverardi o'shanda, bir haliga nimamiz ham bo'laverardi. Endi hozir 1000 so'mdan qilib qo'ydim. Kunga 100 ming olib ketishyapsan deyaptiki, nimani zapchaslarni hamma yoqda o'zimiz olamizda. Bu firma boqimanda qandaydir vokzalimiz ham yo'q. O'zimiz o'sha bir haligi taksistdan kari pitak qilganmiz, ana shu yerdan odam toshimiz.
Oldin Damasda kira qilardim, Farg'onada 6-chi yo'nalishda yuraman. Topish tuzuk edi, benzin zapchasiga ham pul orttirardik, lekin viloyat hokimligi xodimlari bizni shirkatga kirasan deb qo'yishmadi. Militsiyaga aytib ushlattirishdi. Oxiri shirkatga a'zo bo'ldim. Nomi boru o'zi yo'q shirkatga faqat pul to'layman, sharoit yaratib bergan joyi yo'q, avtostansiyasi ham yo'q. Boshqa shirkatga o'talik desak, hokimga tegishli shirkat bu deb tahdid qilyapti. Bu shirkat bois uyga ikkita non ko'tarib bora olmaydigan bo'ldik, dedi farg'onalik Damas haydovchisi. Ozodlik bilan gaplashgan yana bir farg'onalik kirakash bu shirkat ustidan prokuratura va prezident virtual qabulxonasiga ariza yozgani, ammo sansalarlik bo'layotganini bildirdi. Damaschi Arslonbek Akbarov ozodlikka Damaschilarni kosat qilgan shirkatga oid hujjatlarini yubordi. Hujjatlarda MTJ Far Imkon Avtoservis shirkati Damas haydovchilariga sharoit yaratishi va ichki ishlar boshqarmasidan harakat yo'nalishini belgilovchi sxema olib berishi aytiladi. Ammo Akbarovning aytishicha, shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlardan hech birini shirkat bajarmayapti. Hatto marshrut sxemasi ham olib berilmagan. Ozodlik gaplashgan yana bir Damasining aytishicha, Farg'ona shahrida qayddan o'tgan MTJ Far Imkon Avtoservis shirkati farg'onalik mahalliy kirakashlar tilida viloyat hokimining shirkati deb ataladi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda prezidentning 9 yil oldin imzolagan 1050 sonli qaroridagi mahalliy ishlab chiqaruvchilarga berilgan imtiyoz va imkoniyatlar 2018 yilning boshida o'z kuchini yo'qotishi ortidan mamlakatdagi o'nlab charm mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalar kasod bo'lish yoqasida qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahridagi Kakant Future Shoes korxonasi ayollar va erkaklar uchun turli xil charm mahsulotlar ishlab chiqaradi. 2011 yilda faoliyatini boshlagan korxona O'zbekiston prezidentining 1050 sonli qarorida berilgan imtiyozdan foydalanib keldi. Korxona rahbari Sodiqjon Soliyev ozodlik bilan suhbatda shu yil boshida prezident qaroridagi imtiyozlar o'z kuchini yo'qotgach, korxona deyarli bankrotlik yoqasiga kelib qolganini aytdi.
Birinchidan haligi 1050 degan imtiyozimiz bo'lardi, shu 1050 imtiyozimizni olib tashlashdi. Kirib kelgan yuklarga hammasiga ratsiyamochka qo'yildi, keyin ishlab chiqaruvchilarimizga 5% soliq qo'shildi, qo'shimcha bo'lib tannarximiz ko'tarilib ketdi. Tashqaridan kirib turgan mahsulotlar hisobiga chegara hududlarimiz ochilib ketdi. Bir kunda bitta chegarasining o'zidan 7000-8000 odam o'tyapti. Bir kunda kamida o'sha odamlar misol eng kamida 60 konteyner yuk olib o'tyapti, mayda chumalaga o'xshab misol. Shular bilan konkurent qila olmayapti. Endi tog'dan kelib turgan mahsulotlar bilan. Oldin bekig'ida shu yo'llar hammasi ochilib ketgan hisobiga hozir raqobat qilish imkoniyati qolmayapti. O'shaning uchun ishchi yo'llarni kamaytirib, 8000 odamga problema.
Buxorodagi bolalar uchun ortopedik poyabzal ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Erkatoy Bolajon shirkati ham imtiyozlar muddati tugagach kasodga yuz tutgan. Oldin yiliga 10 mingta poyabzal chiqargan ushbu shirkatning ishlab chiqarish quvvati 4 oy ichida qariyb 2 baravar kamaydi. Shirkat rahbari Fotima Saydullayeva ozodlik bilan suhbatda xomashyolar tugab borayotgani va korxona faoliyati vaqtincha to'xtatilishi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Biz ham poyabzal bo'yicha endi menda hozir tashqaridan xomashyo hali xudoga shukr men xomashyolarimni o'sha asadkalarimdan chiqarib oldim-u, lekin keyinchalik mana hozir xomashyo masalasida ko'ra bilan juda ham ahvolimiz haqiqatan ham og'ir. Poyabzal haqiqatan ham cho'kib ketyapti hozir. Ligotalarni bo'lmagani poyabzalchilarga juda ham katta ta'sir beryapti.
Oldin nechta tufli chiqararingizda yiliga, hozir qanaqa?
Mana hozir mana oldin bizda poyabzal bir yilga chiqarardik. Man 9 mingta, 10 mingta, 20 mingta zakat bo'lgan taqdirda hozir bir oyda 100 ta, 120 ta mana shunaqa chiqaryapmiz-da. Deyarli poyabzal hozir bug'ilib qolganda.
Ozodlik poyabzalchilarning ushbu shikoyatlari yuzasidan O'zbek charm poyabzali uyushmasiga bog'landi. Ismisir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan uyushma mulozimining aytishicha, tadbirkorlar ko'tarayotgan muammodan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi mutasaddilarning xabari bor. Biroq masala qachon hal bo'ladi? Hukumat qanday imtiyoz va imkoniyatlarni berish niyatida? Bu savolga Ozodlik O'zbek charm poyabzali uyushmasidan aniq javob ola olmadi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarini tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensiyadagi rus tili va adabiyoti o'qituvchisi 69 yashar Tohirjon Hoshimovning aytishicha, Tojikiston bilan chegaralar ochilgandan so'ng u 20 yildan buyon ko'rmagan do'stlari va kursdoshlari bilan ko'rishishga muyassar bo'lgan. Tohirjon Hoshimov qo'shnilar bilan munosabatlarni yaxshilayotgan prezidentga atab she'r ham yozganini aytadi. Tohirjon Hoshimov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Endi men sizlarda bir eng eski uzoq 40 yildan oshdi eshitganimga mazaqib qayerdan shu ozodlik bor ekan, bo'lmasa hayot qanday kechardi, bug'ilganingda siqilganingda ancha dalda beradida. Har holda shu do'stlik haqida gapirmoqchi edim. Maysani shira quritadi, maysani shira quritadi, temirni zang chiritadi, devorni nam qulatadi, odamni g'am qaritadi, do'stlar diydorini ko'rish g'amni aritadi degan gaplar meni shu yorimda.
Yashang.
Men hozir nihoyatda baxtlimanki, chunki odam o'zini jinday bir muddatga baxtli hisoblash uchun yilay bo'y bo'lish shart emas. Endi shu bizni prezidentimizga men xat yozibdim shaxsan o'ziga deb turib. U xat prezident devonidan qaytib keldi. Bormadi, yetib bormadi. Chegaralar ochildi. Men Kanibodamda o'qiganmanda 1964-68 yillarda. Beshariq chegara qaradi Kanibodam shahriga. O'shaning uchun Mirziyevga yozib bergan she'rimdan o'qib bersam degandim. Boshini ruschalab yozdim, boshida rus tili o'qituvchimanda. На самом деле я не трус, к вам с уважением отношусь. Не устану говорить о том, что я со своим президентом горжусь. Muqaddas mo'jiza kitobsan Qur'on. Shunday bir yurtboshini Alloh etdi bizga in'om. Allohni nazari tushmasa hech kim bo'lolmas prezident. Ish faoliyatingizda bo'lmasin zarracha insident. O'ynayman siz chalayotgan toringizga. Shukr qilib yashayapman sizdeylarni boringizga. Shubham yo'q. Yarayverasiz el xalqim koriga. So'zlaringiz o'xshar xuddi malham doriga. Mening xayolim emasdir parishon, to'g'ridir siz mo'jizalarga olgan nishon. Allohim sizga ato etaversin darmon, vatanimiz yanada bo'laversin nurafshon. Baland ko'tardim ikki bilagimni, xudovanda qabul etsin tilagimni devozib qo'ytmanda,
deydi beshariqlik Tohirjon Hoshimov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Farg'ona vodiysidagi masjidlardan birining imom xatibi. U ham O'zbekistonda o'tkazilayotgan Qur'on qorilari musobaqasidan ruhlanib she'r yozganini aytadi.
Qur'on musobaqasi ishtirokchilariga Muhammad, bu kabi tadbirni hech kim ko'rmagandi ilgari. Qildilar ezgu tashabbus mamlakatning rahbari, shodimonlik ham sururda el musulmonning bari. Iqtidorini ko'rsatib qilmak ayon imkondadir, ma'rifatning mag'zi aslan oyai Qur'ondadir. o'tkarib bosqichma bosqich tadbir yura imtihon qoriyu qoriyalarni qildilar ilmini bayon xush qiroat qalbga malham bu shifoi ruhi jon olimu xolis hakamlar andijon surxondadir chunki haq birlan hidoyat mabdai qur'ondadir termiziylar yassaviylar ham buxoriy ruhi shod bu kalomni fayzidan pok bo'lur yo'l e'tiqod muhtaram yurtboshimizga ehtirom elda ziyod tinglagan shukrona birlan masjidu maydondadir ahli solihning sharti oyai qur'ondadir
bu she'r muallifi Farg'ona vodiysidagi masjidlardan birining imom xatibi edi
ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda prezidentning 9 yil oldin imzolagan 1050 sonli qaroridagi mahalliy ishlab chiqaruvchilarga berilgan imtiyoz va imkoniyatlar 2018 yilni boshida o'z kuchini yo'qotishi ortidan mamlakatdagi o'nlab charm mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar kasod bo'lish yoqasida qolgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahridagi Kakant Future Shoes korxonasi ayollar va erkaklar uchun turli xil charm mahsulotlari ishlab chiqaradi. 2011 yilda faoliyatini boshlagan korxona O'zbekiston prezidentining 1050 sonli qarorida berilgan imtiyozdan foydalanib keldi. Korxona rahbari Sodiqjon Soliyev ozodlik bilan suhbatda shu yil boshida prezident qaroridagi imtiyozlar o'z kuchini yo'qotgach, korxona deyarli bankrotlik yoqasiga kelib qolganini aytdi.
Birinchidan haliga 10 yillik degan imtiyozimiz bo'lardi, shu 10 yillik imtiyozimizni olib tashlashdi. Kiritilgan yuklarga hammasiga ratsiyamasiga qo'yildi, keyin ishlab chiqaruvchilarimizga 5% soliq qo'shildi qo'shimcha bo'lib tannarximiz ko'tarilib ketdi tashqaridan kirib turgan mahsulotlar hisobiga chegara hududlarimiz ochilib ketdi bir kunda bitta do'sti chegarasini o'zi 7000-8000 odam o'tyapti bir kunda kamida o'sha odamlar misol eng kamida 60 konteyner yuk o'tyapti mayda chumalaga o'xshab misol shular bilan konkurent qila olmayapmiz endi tog'dan kelib turgan mahsulotlar bilan oldin bek yig'idi shu yo'llar hammasi ochilib ketgan hisobiga hozir raqobat qilish imkoniyati qolmayapti o'shaning uchun ishchi yo'llarni kamaytirib 8000 problema
buxorodagi bolalar uchun ortopedik poyabzal ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Erkatoy Bolajon shirkati ham imtiyozlar muddati tugagach kasodga yuz tutgan. Oldin yiliga 10 mingta poyabzal chiqargan ushbu shirkatning ishlab chiqarish quvvati 4 oy ichida qariyb 2 baravar kamaydi. Shirkat rahbari Fotima Saydullayeva ozodlik bilan suhbatda xomashyolar tugab borayotgani va korxona faoliyati vaqtincha to'xtatilishi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Bizga ham poyabzal bo'yicha endi menda hozir tashqaridan xomashyo hali xudoga shukr men xomashyolarimni o'sha asadkalarimdan chiqarib oldim u lekin keyinchalik mana hozir xomashyo masalasida ko'za bilan juda ham ahvolimiz haqiqatdan ham og'ir poyabzal haqiqatdan ham cho'kib ketyapti hozir ligotalarni bo'lmagani poyabzalchilarga juda ham katta ta'sir beryapti
oldin nechta tufli chiqararingizlar yiliga hozir qanaqa
mana hozir mana oldin oldin biza poyabzal bir yilga chiqarardik 9000 10000 20000 zakaz bo'lgan taqdirdada hozir bir oyda 100 120 mana shunaqa chiqaryapmizda deyarli poyabzal hozir bug'ilib qolganda
ozodlik poyabzalchilarning ushbu shikoyatlari yuzasidan o'zbek charm poyabzali uyushmasiga bog'landi ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan uyushma mulozimining aytishicha tadbirkorlar ko'tarayotgan muammodan o'zbekiston vazirlar mahkamasidagi mutasaddilarning xabari bor biroq masala qachon hal bo'ladi hukumat qanday imtiyoz va imkoniyatlarni berish niyatida bu savolga ozodlik o'zbek charm poyabzali uyushmasidan aniq javob ola olmadi
ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar
qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir birini urib talab hapsi ishkal bo'ladi
guvohlar hikoyasi
bir xil bolalar siyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan haliki ota ona buni bilmaydi
javobsiz shikoyatlar
partiyaga chiqdim qog'oz yuboradilaryu amalda hech gap yo'q
faollar kuzatuvi
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan
ziyolilar munosabati
mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi
kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 2-may, chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Oliy Majlisda birinchi marta hukumat soati o'tkazildi. Xalqaro atom energiyasi agentligi Eron yadroviy qurol yaratayotganiga oid ishonchli dalillarga ega emasligini bildirdi. Armaniston parlamenti Nikol Pashinyanni bosh vazirlikka saylamadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida 1-may kuni milliy parlament tarixida ilk bor hukumat soati o'tkazildi. Unda aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, ichimlik suvidan tejamkorlik bilan foydalanish, aholini va tibbiyot muassasalarini arzon hamda sifatli dori-darmon bilan ta'minlash masalalari muhokama etildi. Hukumat soati parlament nazorati vositalaridan biri bo'lib, u ko'plab davlatlar parlamentlari tomonidan o'tkazib kelinadi. Turkiyaning Chalik Holdingi Toshkentda umumiy qiymati $400 million tashkil etuvchi loyihalarni amalga oshiradi. Bu mablag' hisobiga Turk ishbilarmonlik markazi, biznes markaz, mehmonxona, ziroat bank binosi va savdo ko'ngilochar markazi quriladi. Bu boradagi kelishuvlarga Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning O'zbekistonga davlat tashrifi rasman boshlangan 30 aprel kuni erishildi. Davlat statistika qo'mitasi aprel oyida inflyatsiya darajasi o'rta hisobda 0.9% bo'lganini bildirdi. Hisobotda ta'kidlanishicha, tovarlar narxi 0.4%ga, xizmatlar haqqi 2.7%ga oshgan, go'sht mahsulotlari 0.8%ga, sut mahsulotlari 0.6%ga qimmatlagan, non va yog' mahsulotlari 0.4%ga, shakar va choy 0.7%ga arzonlagan. Xalqaro atom energiyasi agentligi MAGATE Eron portlovchi yadroviy qurol yaratayotganiga oid ishonchli dalillarga ega emasligini bildirdi. Tashkilotning 1-may kuni tarqatgan mazkur bayonotidan so'ng Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogerini Eron bilan tuzilgan yadroviy dasturni to'xtatishga oid shartnoma aniq majburiyatlar, tekshiruv mexanizmlari va faktlarni jiddiy tekshirilishi kabilarni o'z ichiga oladi. MAGATE 2015 yildan beri Eron o'z majburiyatlarini to'liq bajarayotgani borasida 10 hisobotni e'lon qilgan deb aytdi. 30 aprel kuni Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Eron 2015 yilda jahonning yetakchi 6 davlati bilan imzolangan shartnomaga zid ravishda xalqaro hamjamiyatni aldab, yadroviy qurol yaratayotganiga oid ma'lumotlarni Isroil razvedkasi qo'lga kiritganini iddao qilgan edi. Eron bu bayonotni rad etdi. Netanyahuning o'zini yolg'onchilikda aybladi. Armaniston parlamenti Nikol Pashinyanni bosh vazirlikka saylamadi. Uning nomzodi uchun 45 deputat ovoz berdi. Bosh vazirlikka saylanish uchun 55 ovoz talab qilinadi. Buning ortidan Pashinyan o'z tarafdorlarini 2-may kuni hukumatga bo'ysunmaslik aksiyasini boshlashga chaqirdi. Muxolifatchi deputat Pashinyan 11 kun davomida uyushtirgan norozilik mitinglari oqibatida Serj Sargsyan 23 aprel kuni bosh vazirlikdan iste'fo bergan edi. Nikol Pashinyan shundan so'ng bosh vazirlikka nomzod sifatida faqat o'zini ko'rsatayotganini bildirgan. 1-may kuni Yevropa va Osiyoning qator davlatlarida mehnatkashlarning birdamlik kuni nishonlandi. Moskvada o'tgan namoyishda shahar meri Sergey Sobyanin ishtirok etdi.
Я хорошо помню свою демонстрацию первую. Я шёл с заводчанами, своими коллегами.
Men o'zimning 1-maydagi eng birinchi namoyishga chiqqanimni yaxshi eslayman. Zavoddagi hamkasblarim bilan tinchlik, may, mehnat deb yozilgan shiorni ko'tarib o'tgan edim. Bugun ham bu shior dolzarb bo'lib qolmoqda. qilmoqda deb aytdi. Moldovadagi 1-may namoyishida prezident Igor Dodon shaxsan ishtirok etdi. Kosovodagi namoyishda ish haqqini oyiga 250 evroga yetkazish talab qilindi. Serbiyadagi namoyishda esa politsiya mehnat vazirini haqorat qilgan 2 odamni qo'lga olgan. Parijda kasaba uyushmalari tomonidan prezident Emmanuel Macronning iqtisodiy islohotlariga qarshi uyushtirilgan namoyishda niqob kiygan 1200 ga yaqin odam politsiyachilarni toshburon qildi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlari bilan Ozodlikning internet saytida tanisha olasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Turkiya prezidenti Erdo'g'on O'zbekistonga 3 kunlik davlat tashrifini yakunlab Seulga uchib ketdi.
Turkiya har türlü desteği vermeye hazır.
Turkiya prezidentining O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida 3 milliard dollarlik bitim imzolandi. Jizzax shahrida rahbardan tepki yegan soliq inspeksiyasi xodimi buni hazilga yo'ydi.
Prosta hazil-huzul qilganmiz aka.
Toshkentda yo'l inspektori mashinasida urib yuborgan 5 kishidan 2 nafari o'ldi.
Hech kim kelgan yo'q, hech kim xaloqonam so'ragan yo'q.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Erdo'g'on 3 kunlik davlat tashrifini Buxoroda yakunlab Seulga uchib ketdi. Tafsilotlar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, 1-may kunning 2-yarmida Turkiya prezidentining O'zbekistonga qilgan 3 kunlik davlat tashrifi yakunlangan. Rasmiy bayonotga ko'ra, davlat rahbarlarining Ko'ksaroyda bo'lib o'tgan muzokaralari natijasida 25 ta hujjat imzolangan. Ekspo markazida ikki mamlakat ishbilarmonlari 3 milliard dollarlik kelishuvlarga erishgan. 1-may kuni tongda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on va unga hamroh qilayotgan turk delegatsiyasi vakillari Buxoroga bordi. Erdo'g'on va rafiqasiga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va uning rafiqasi Ziroat Hoshimova hamrohlik qildi. Erdo'g'on Buxoro safari davomida shahar markazidagi Ark va Poyikalon majmualarini borib ko'rdi. Shuningdek, shahardan 10 kilometrcha masofada joylashgan Bahouddin Naqshbandiy madaniy meros obyektini ziyorat qildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning Naqshbandiya tariqatiga alohida ehtirom ko'rsatishi aytiladi. Buxoro ziyorati uchrashuvlarga qo'shimcha mazmun baxsh etdi, deyiladi prezident matbuot xizmati 1-may kuni tarqatgan bayonotda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning O'zbekistonga davlat tashrifi 29 aprel oqshomida boshlangan edi. 30 oktyabrda Oliy Majlis palatalarining qo'shma yig'ilishida so'zlagan 20 daqiqalik nutqini Erdo'g'on marhum shoir Erkin Vohidovning O'zbegim she'ridan iqtibos keltirish bilan boshladi.
Tarixindir bin asrlar ichinda gizli O'zbegim. Sana yaşıttır Pamir ve Aksaçı Tiyanşan O'zbegim. Söylesin Afrasiyab ile söylesin Orhun yazısı. Eski tarih halkasında bir tane inci Özbeyim.
Turkiya prezidenti o'z mamlakati O'zbekistonning iqtisodiy jihatdan rivojlanishiga barcha imkoniyatlar doirasida ko'maklashishga tayyor ekanini aytdi.
O'zbekistonning bu yeniden yükseliş döneminde Türkiye her türlü desteği vermeye hazır. Şimdi bugün kendimize yeni hedefi belirledik. 5 milyar dolara ulaşmak. Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. Yapmamak için hiçbir sebep yok.
Prezident Shavkat Mirziyoyev va Recep Tayyip Erdo'g'on o'rtasida tor doiradagi muzokaralar 30 aprel kuni bo'lib o'tdi. Bu so'zlashuvlardan so'ng prezidentlar matbuot brifingini o'tkazdi.
Tor doirada biz juda bir muhim nozik masalalarni ham mana shu hamma sohalar bo'yicha siyosiy, savdo sotib, xavfsizlik masalasi, Afg'oniston bo'yicha ko'p masalalarni biz kelishib kelajakka rejalar qilib, bu rejalarni hamkorligida bir-birovimizga sherikchilik nuqtai nazaridan ko'p masalalarni amalga oshirishni kelishib oldik.
Dedi prezident Mirziyoyev uchrashuvlardan so'ng. Turkiya O'zbekistonning muhim savdo sheriklaridan biridir. Ya'ni Rossiya, Xitoy va Qozog'istondan keyingi 4-chi o'rinda turadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2017 yilda O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 30%ga ortib, 1,5 milliard AQSh dollarini tashkil etgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Turkiya tilli davlatlar hamkorligi kengashiga qo'shildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Turkiya tilli davlatlar hamkorligi kengashiga qo'shilgani haqida 30-aprel kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan brifingda prezident Shavkat Mirziyoyev ma'lum qildi.
O'zbekistonning Turkiya tillar davlatlar hamkorligining kengashi faoliyatida ishtirok etish bo'yicha biz ijobiy fikrimiz bildiramiz. Albatta, biz prezident janoblari bilan bu masala bo'yicha ko'p muhokama qildik. Lekin Erdo'g'on janoblari aytadilarki, Turkiyadagi ofisda faqat O'zbekiston bayrog'i yetishmaydi deb. Biz ko'p kelishib, mana shu O'zbekiston bayrog'i ham xudo xolasa shu Turkiyada ofisda mana shu hilpirab turishga biz ijobiy natijaga erishdik. Bu kichkina masala emas. Va kelajak summit mana Bishkekda bo'lish inobatga olib, biz albatta O'zbekiston ham ko'p yillardagi tanaffusdan keyin o'sha summitda ishtirok etadi.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. Kengashga a'zo bo'lgan Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston va Qirg'iziston 2013-yilning avgustida Bokuda bo'lib o'tgan sammitda O'zbekiston va Turkmanistonni ham tashkilotga a'zo bo'lishga chaqirgan edi. So'nggi marta Turkiya iqtisodiyot vaziri Nihat Zeybekchi Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi vazirlarining 2017-yilning 30-noyabr kuni Istanbulda o'tgan yig'ilishida O'zbekiston va Turkmanistonni kengash a'zoligiga qo'shilishga da'vat etgandi. Turkiy tilli davlatlar bir-biriga raqib emas. Agar bu davlatlar o'zaro hamkorlik qilishga o'tsa, ular mintaqadagi o'yin qoidalarini belgilovchi kuchga aylanadi. Shu yo'ldagi birinchi qadam sifatida biz oramizda turgan savdo to'siqlarini olib tashlashimiz lozim, deb aytgan edi o'shanda Nihat Zeybekchi. 1992-yilda Turkiy tilli davlatlar sammiti o'tkazila boshlangan edi. 2009-yilning 3-oktyabrida Ozarbayjonning Naxichevan mintaqasida Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashini tashkil etish bo'yicha shartnoma imzolangan. Dunyodagi turkiy tilli 6 davlatdan biri bo'lgan O'zbekiston rahbariyati Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashi sammitlaridan birortasida ishtirok etgan emas. Mazkur tashkilot turkiy tilli mamlakatlar madaniyatini saqlab qolish va o'zaro siyosiy, iqtisodiy hamda madaniy hamkorlikni kuchaytirish maqsadida tashkil etilgan. Turkiya statistika institutining 2016-yildagi ma'lumotlariga tayanib bildirishicha, Turkiya 2016-yili Ozarbayjon, Qozog'iston va Qirg'izistonga jami 2 milliard $200 million eksport qilgan. Bu 3 davlatning import hajmi esa 1.5 milliard $ tashkil etgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon tumani hokimining og'zaki buyrug'i bilan fermerlar o'zlari olmagan salyarkaning yuk xatiga imzo cheki berishga majburlanmoqda. Bu haqda ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimi obodonlashtirish ishlariga sarflangan 10 tonna salyarka xarajatini qoplash uchun uni fermerlarga bo'lib tashlagan. Hokim o'rinbosari bu shikoyatlarga oid ozodlik savoliga javob berishdan o'zini olib qochdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov olmagan yonilg'isi uchun haq to'lashga rozi bo'lmagan fermerlarga salyarka berishni to'xtatib qo'ygan. Hokim obodonlashtirish ishlariga 10 tonna salyarkani neftebazadan olib ishlatib yuborgan ekan. Endi o'sha salyarkani har bir fermerga 60-70 litrdan qilib sotib tashladi. 1 litr salyarka narxi 4600 so'm bo'lsa, 70 litri 323 ming so'm bo'ladi. Toki biz neftebaza vakili olib kelgan yuk xatiga imzo qo'ymasak, bizga boshqa salyarka berilmas ekan degan fermer ozodlikka fermerlar nomiga yozilgan yuk xatlarining nusxasini yubordi. Suhbatdosh fermerlarga imzo qo'yish uchun berilgan yuk xatidan uning fermerga tegishli emasligini anglash mumkinligini iddao qildi. Bu yuk xatlariga e'tibor bering. Birovga 52 litr yozilgan, birovga 62 litr yozilgan. Fermer hech qachon bunday hajmda salyarka olmaydi. Fermer olsa 50, 100, 150, ya'ni yaxlit qilib oladi. Hokim har bir fermerning paxta maydoniga qarab sochib yuborgan, ya'ni har bir gektar paxtaga 2-3 litrdan qilib, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir andijonlik fermerning aytishicha, salyarka berilmayotgani sabab dala ishlari to'xtab qolgan. Bizga 26-apreldan buyon salyarka berilmayapti. Chigitlar unib chiqqan, kultivatsiya qilish kerak. Traktor qiladigan boshqa ishlar bor, lekin toshu yuk xatiga imzo qo'ymasak, Nistebaza bizga salyarka bermayapti. O'sha yerda ishlaydiganlarning aytishicha, hokim o'sha 10 tonna salyarkani fermerlardan undirib olish haqida og'zaki buyruq bergan, deydi fermer. Andijon neft bazasining Zuhriddin ismli mulozimi Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning iddaolarini inkor qildi. Bundan xabarim yo'q, endi eshityapman. Mayli, tekshiramiz va javobini aytamiz, dedi neft bazasi mulozimi. Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomidiyevning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Mahmud Isroilov Ozodlik muxbirining fermerlar iddaolari haqidagi savolini eshitib bo'lgandan so'ng, selektor boshlanyapti, men majlisga kiryapman, keyin o'zim qo'ng'iroq qilaman, deb aloqani uzib qo'ydi. Andijon viloyat Andijon tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov fermerlar bilan joriy yilning 25-yanvarida o'tkazilgan yig'ilishda chigit ekishda qo'llaniladigan plyonkaga pul o'tkazmagani uchun fermerlarni gadoy, hayvon, iflos, maraz deb haqorat qilgan edi. Fevral oyida esa ayni hokim barcha fermerlardan yerlarini davlat zaxirasiga topshirish haqida majburiy tarzda ariza yozdirib olgan va bu fermerlarning keskin noroziligiga sabab bo'lgan edi.
Jizzax shahrida rahbaridan tepki yegan soliq inspeksiyasi xodimi buni hazilga yo'ydi.
Prosta hazil-huzul qilganmiz aka.
Andijon shahrining yangi bozorida non sotuvchi ayollar bozordan haydarganiga norozilik bildirmoqda.
Nonlarni balchiqlarga tepib olib ketishyapti.
Toshkentda yo'l inspektori mashinasida urib yuborgan 5 kishidan 2 nafari o'ldi.
Hech kim kelgan yo'q, hech kim xaloqona so'ragan yo'q.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yo'l patrul xizmati inspektori serjant Hasanov gospitalda davolanmoqda. Uni javobgarlikka tortish masalasini sud hal qiladi. Hasanovning ishi bilan Toshkent shahar prokuraturasining tergov bo'limi shug'ullanmoqda. Bu ma'lumotni Ozodlik 1-may kuni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan oldi. Serjant Hasanov ishtirokida 28-aprel tongida Toshkent shahrining Yunusobod tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'lgan 2 kishidan biri 63 yashar Hamidullo Atametov 30-aprel kuni dafn etildi. 72 yashar Halilullo Atametovning iddao qilishicha ukasining o'limiga yo'l patrul xizmati xodimining tezlikni oshirgani sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Bu voqea to'g'risida 29-aprel kuni Ichki ishlar vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarda bunday deyilgan. Toshkent shahrining Yunusobod tumanida 28-aprel kuni soat 4:35larda O. Haydarov boshqaruvidagi VAZ-2107 rusumli avtomashinani Amir Temur bog' shamol ko'chalari chorrahasida haydab ketayotib, chap tomonga burilgan vaqtida shu chorrahada asosiy yo'ldan kelayotgan YPX inspektori serjant Hasanov boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtomashina bilan to'qnashuv sodir etgan, deyilgan vazirlik xabarida. Xabar davomida VAZ-2107 avtomashinasi yo'lovchilari Toshkent viloyati Qibray tumanida yashagan Pozilova va Osiyo millatiga mansub 55-60 yoshlardagi noma'lum erkak kishi jarohat olib, voqea joyida halok bo'lgani aytilgan. Ozodlik Osiyo millatiga mansub 55-60 yoshlardagi noma'lum erkak kishi toshkentlik 63 yashar Hamidullo Atametov ekanligini aniqladi. Marhumning akasi 72 yashar Halilullo Atametovning ozodlikka aytishicha ukasi 30-aprel dushanba kuni dafn etilgan.
Kecha soat 5:00 Oqolota masjidida asr o'qib, asrda undan keyin janoza o'sha to'qilib, janozadan keyin Oqolota qabriga olib kelib, qabrda ko'mildi,
dedi marhumning akasi. Ukasining qayerdaligini Halilullo Atametov ertasi kuni 102 xizmatining maslahati bilan avval Yunusobod tuman prokuraturasiga, keyin Toshkent shahar prokuraturasiga telefon qilib biladi va uni Yangi Toshmining morgidan topadi. Halilullo Atametov bilan Ozodlik 1-may kuni uning ukasi dafn etilganidan bir kecha kunduz o'tganda gaplashdi. Bu vaqt ichida Atametovning aytishicha yo'l transport hodisasi ishtirokchisi bo'lgan Hasanov ishlaydigan tashkilotdan marhumning yaqinlaridan hol so'rab qo'yish uchun hech kim kelmagan.
hech kim kelgan yo'q, hech kim xalofon ham so'ragan yo'q, hech kim gayidan hech kim kelgan yo'q,
dedi marhumning akasi. Suhbat oxirida Xalilillo Atametov ukasining o'limida yo'l patrul xizmati xodimini aybladi.
Gay xodimlari imni mamlakat situatsiyasini fazlavat qilyapti. Har xil mashinalarni quvlab, 170 dan 180 ni quvlab, ulardan bir narsa undiraman degan hisobdamiz quvlab. Mizdashdan ukam o'lib ketdi, mizdashdan 17 bo'lib qoldi. 20 yashar bo'ldi.
Deb yig'lab yubordi yoshi 73 ga qarab ketayotgan oqsoqol.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
29 aprelda Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan videoda bir shaxsning boshqa bir shaxsni tepkilayotgani va ko'kragiga musht urgani aks etgan. Videoni Ozodlikka jo'natgan kishining iddao qilishicha, tasvirda Jizzax shahar Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Abbosxon Vaqqosov va ayni inspeksiyaning katta inspektori Olim Zakirovlar aks etgan. Xabar tafsiloti bilan men Salojiddin Islom. Nazorat kameralariga yozib qolgan mazkur videoni Ozodlikka o'zini Jizzax Davlat soliq inspeksiyasi xodimi deb tanishtirgan kishi Telegram messenjeri orqali yubordi. Ismi sir qolishini so'ragan xodimga ko'ra, hodisa o'tgan yil noyabrning oxirlarida Jizzax shahar Davlat soliq inspeksiyasi binosi ichida yuz bergan. Uning iddao qilishicha 34 yashar Abbosxon Vaqqosov ish joyiga mast holda kirib kelib, katta inspektor 32 yashar Olim Zakirovning ketiga 2 marta tepgan va yuziga tarsak urgan. Ko'kragiga ham musht urgan. Video tasvirdan voqeaga bir necha kishi guvoh bo'lganini ko'rish mumkin. Videoda soliq inspeksiyasi boshlig'i ekanligi iddao qilinayotgan shaxs katta inspektor ekanligi iddao qilinayotgan shaxsni bino zaliga sudrab olib chiqib, yo'lakda uning yoqasidan olayotgani aks etgan. Videoni jo'natgan xodimining iddao qilishicha Abbosxon Vaqqosov oylik tushumlar rejasini bajarmagani uchun Olim Zakirovga nisbatan kuch ishlatgan. Ozodlik 30 aprel kuni video tasvir qahramonlaridan biri ekanligi iddao qilingan katta inspektor Olim Zakirov bilan bog'landi. Zakirov Ozodlik bilan suhbatda videoda aks etgan 2017 yil noyabridagi voqeani darhol esladi, lekin boshlig'i uni tepgani va yuziga tarsak urganini rad etdi.
Yo'q, unaqa voqea bo'lmagan, bo'lsa hazil bo'lgan aka.
Yo'q, hazil bo'lgan emas, bu hazil emas. O'sha reja bo'yicha qilmaganligi uchun sizni tepgan, keyin tortib chiqargan, yo'qda ham hammasi bor bizda videosi.
Yo'q, aka.
Nimaga yashiryapsiz?
Yashirganim yo'q, bu
holatda urgansizda.
Yo'q, reja bo'yicha emas. U vaqtda men boshqa bo'limda ishlardim aka. Prosta hazil huzul qilganmiz aka. Masalan, Tengqurlarda, masalan, boshqa Qashqadaryo ish joylarida hazil huzul bo'ladi-ku.
Bu shunaqangi sizlarda davlat muassasasida shunaqangi hazil bo'ladimi?
Ha, yo'q, men davlat ishga aloqasi yo'q bu narsani umuman.
Jizzax shahar Davlat soliq inspeksiyasining boshlig'i Abbosxon Vaqqosov katta inspektor Olim Zakirovni urganini mutlaqo rad etdi.
Noyabr oyida siz o'zingizni qo'l ostingizda ishlaydigan Olim Zakirovni tepgansiz. Bizda videolari bor, zalda ham, xonada ham tepgansiz. O'shaning sababini bilmoqchi edim. Nima uchun tepdingiz?
Aka, unaqa narsa bo'lmagan bizda.
Bizda videosi bor.
Ozodlikning Abbosxon Vaqqosovga qayta bog'lanish urinishlari natija bermadi. O'zini Jizzax Davlat soliq inspeksiyasi xodimi deb tanishtirgan jizzaxlik video tasvirga qo'shib, bunda aks etgani iddao qilingan Abbosxon Vaqqosov va Olim Zakirovlarniki ekanligi iddao qilingan suratlarni ham Ozodlikka jo'natgandi. Suratlarda aks etgan kishilar video tasvirda aks etgan kishilarga o'xshash ekanligini ko'rish mumkin. Video tasvirlar va suratlarni yo'llagan soliq inspeksiyasi xodimi Abbosxon Vaqqosovning inspeksiya xodimlariga nisbatan kuch ishlatishini odatiy hol deb bildirdi.
Yana bitta shunaqa holat bor. E'tiroz bildirishadi, bu yana uzr deydida yana shunaqa holat qilaradi.
U mazkur hodisadan o'tgan 6 oy ichida Abbosxon Vaqqosov o'z qo'li ostidagilarni 2 marta do'pposlagani unga ma'lum ekanligini iddao qildi. Suhbatdosh hodisa yuzasidan hech qanday tekshiruv ishlari olib borilmagani, yopiq qozon yopiqligicha qolib ketganini qo'shimcha qildi. O'zbekistonda mansabdor shaxslarning o'zidan past lavozimda bo'lgan xizmatlarni urishi, haqorat qilishi tez-tez kuzatiladi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Qobuldagi qo'sh xutkichli bomba hujumida Ozodlikning 3 jurnalisti qurbon bo'ldi.
Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Qobulning mamlakat razvedka xizmati joylashgan mazasida bir kunda 2 marta ro'y bergan xudkushli bomba portlashi poytaxtni larzaga keltirdi. 29 kishi, jumladan Ozodlik radiosining 3 nafar jurnalisti, yana kamida 5 nafar ommaviy axborot vositalari xodimi qurbon bo'lgani aytilayotgan bomba hujumini Islom davlati jangarilari uyushtirgani aytilmoqda. 30 aprel kuni ro'y bergan hujum vaqtida 45 nafar yaralangan kishi kasalxonaga olib ketilgani aytilmoqda. Qo'sh hujumdan jabr ko'rganlar soni ortib borishi mumkinligi politsiya xavotirini uyg'otmoqda. Sog'liq saqlash vazirligi rasmiylari aytishicha, mototsikl mingan kishi Qobuldagi Milliy xavfsizlik mahkamasi razvedka xizmati binosi yaqinida bomba portlatdi. Oradan 20 daqiqa o'tib, ikkinchi kishi shaharni rivojlantirish va uy joy qurilishi vazirligi binosi oldida o'zini jurnalistday ko'rsatib, tanasiga bog'lagan bombani portlatib yubordi. U yerda birinchi portlashni yoritish uchun jurnalistlar yig'ilgani uchun ular orasida qurbonlar ko'p bo'ldi. Tinch aholi, masjidda ibodat qilayotganlarni, milliy va demokratik jarayonlarni, jurnalistlarni va fikr erkinligini nishonga olish urush jinoyatlarining aniq namunalaridir. Ushbu terrorchilik amali islom qadriyatlari va inson huquqlariga mutlaqo ziddir, deyiladi prezident Ashraf G'ani tarqatgan bayonotda. Ozodlik radiosi muxbirlari Abdulloh Xananzay bilan Muharram Durani ikkinchi hujum vaqtida halok bo'lgan 7 nafar jurnalist qatoridadir. Portlash vaqtida France Press agentligi suratkashi Shoh Maray ham o'ldi. Ozodlik radiosiga qarashli Erkin Afg'oniston radiosi jurnalisti Sababun Kakar hujum paytida yaralanib kasalxonada jon berdi. Associated Press axborot agentligining politsiya voizi Hashmat Stanegzagi iqtibosdan xabar qilishicha, xudkush bomba hujumi 4 nafar politsiyachining umriga zomin bo'ldi. Islomiy davlat Amaq axborot agentligi tarqatgan xabarda portlashlar uchi mas'uliyatni zimmasiga olgani, ular sotqin Afg'oniston razvedka xizmatlari qarorgohini mo'ljalga olgani aytiladi. Ushbu voqea Taliban harakati Afg'oniston hukumatining tinchlik muzokaralarida qatnashish taklifini rad etgani ortidan ro'y berdi. AQSh va NATOning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general Jon Nikolson ham ushbu qo'rqoq hujumlarni qattiq qoraladi. Qobul politsiyasi boshlig'i Davud Amin chet el tashkilotlari vakolatxonalari joylashgan va bomba hujumi ro'y bergan hudud ayni paytda o'rab olingani va tergov ishlari boshlab yuborilganini ma'lum qildi. DPA axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Afg'oniston janubida yana bir bomba portlab, unda 11 bola o'ldi va 16 kishi, jumladan Ruminiya askarlari yaralandi. Qobulda ayni qo'sh portlashdan bir hafta oldin ham saylovchilarni ro'yxatga olish markazida bomba portlagan edi. O'sha portlash oqibatida 60 kishi halok bo'ldi, 120 kishi esa yaralandi. 22 aprel kuni Qobul g'arbida shialar tig'iz yashaydigan Dashti Barchi mavzesidagi bomba portlashi uchun javobgarlikni Islom davlati jangarilari zimmasiga oldi. Afg'on sunniylari mamlakatda kamchilikni tashkil qiluvchi shialarga qarshi shunaqa hujumlar uyushtirib turadi va ularni murtadlar deb ataydi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tojikiston sharqidagi Rash tumanida 2 yosh qiz Surxob daryosi sohilida selfi olinayotib daryoga g'arq bo'ldi. 29 aprel kuni cho'kib ketgan qizlarning jasadi hodisa joyidan 20 km uzoqlikda joylashgan Navobod posyolkasi yaqinida topildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Qizlarni daryoga tushib cho'kib ketganliklari holati videoga olinib, Instagram sahifasida joylashtirilgan. Shohidlarga ko'ra, Rash tumani yashovchisi 15 yashar Shukrona, dushanbelik mehmon 19 yoshli Saidani mintaqaning ko'zga ko'rinadigan manzaralarini ko'rsatish maqsadida Surxob daryosi qirg'og'iga olib borgan va mobil telefonida selfi va video olishni boshlagan. Videoda Shukrona dushanbelik mehmonga daryoga yaqinlashmaslik va juda ehtiyot bo'lishga chaqirayotganligi quloqqa chalinadi. Videoda katatosh ustida o'tirgan Saida to'satdan daryoga yiqilib tushib ketgani va suv eltayotgan dugonasini qutqarishga urinayotib o'zi ham tezoqar daryoga tushib ketgan Shukronani ko'rish mumkin. Bu fojia 28 aprel kuni yuz bergan va qizlarning jasadi bir kun o'tib Navobod posyolkasi yaqinida topilgan. Dushanbedagi tibbiyot kollejining 2 kursida o'qigan Saida Nasriddinning Rash tumanidagi yaqinlari uyiga mehmonga borgani aytiladi. Cho'kkan qizlar jasadini daryodan chiqarishda ishtirok etgan Rash tumani xotin-qizlar qo'mitasi raisi Niso Azizovaning aytishicha, tog' tomoshasidan chiqqan qizlar Surxob daryosi oldida selfiga tushish niyatida bo'lgan. Qizlar daryoga tushgan payt Shukronaning opasi ularni mobil telefon bilan videoga olgan. Keyin u qizlarni qutqarishga harakat qilgan, ammo Shukrona yaqinlashma, sen ham cho'kib ketasan degan, dedi Niso Azizova. Hodisa yuzasidan tergov olib borayotgan Rash tumani prokuraturasi uni tasodifiy deya baholadi. Oxirgi paytlarda Tojikistonda balantoq va tepaliklar, daryolar bo'yi va hatto avariya va yong'inlar manzarasida selfiga tushish holatlari ko'paygan. O'tgan yil aprel oyida yosh qiz Nishona Umarova Janubiy Tojikistondagi Vaxsh daryosi qirg'og'ida selfi olish paytida daryoga cho'kib ketgandi. Hozirga qadar uning jasadi topilmadi.
Turkiya prezidenti Erdo'g'on O'zbekistonga 3 kunlik davlat tashrifini yakunlab Seulga uchib ketdi.
Turkiya har türlü desteği vermeye hazır.
Andijon shahrining yangi bozorida non sotuvchi ayollar bozordan haydalganiga norozilik bildirmoqda.
Nonlarni balchiqlarga tepib olib ketishyapti.
Shvetsiyadan boshpana so'ragan bir necha o'zbekistonlik terrorchilik hujumini uyushtirishga urinishda ayblanib ushlandi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston kichik biznes.
Andijon shahrining yangi bozor dehqon bozorida maxsus ruxsatnomasiz non sotadigan ayollarga bu bozor hududini tark etish uchun berilgan muhlat tugash ortidan 30 aprel kuni bozor ma'muriyati ularni bu hududdan chiqarish uchun militsiya otryadi chaqirtirgan. Militsiya bosimi bilan quvilgan 50 nafarga yaqin ayol bu harakatga norozilik tariqasida bozor oldidan o'tuvchi Furqat ko'chasini to'sib qo'ygan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Stixiyali tarzda yuzaga chiqqan bu norozilik ishtirokchilarining ozodlikka bildirishi ular bozor ma'muriyatidan non sotishni yo'lga qo'yish uchun alohida joy qilib berishni talab qilgan. Non sotuvchi ayollar aksiyasi uzoqqa cho'zilmadi. Militsiya otryadi ularni tarqatgan, qarshilik qilganlarni mashinaga bosib olib ketgan. 30 aprel kuni voqeaga bevosita aloqador bo'lgan tomonlarning ozodlikka aytishicha, Andijon shahridagi yangi bozor dehqon bozori buzilishi sabab keyingi 2 oy davomida bozor ma'muriyati bu hududda non sotadigan ayollar va yoymachi savdogarlarni bozor hududini tark etish lozimligidan ogohlantirib kelgan. Buning uchun berilgan muhlat tugagach 30 aprel kuni ma'muriyat litsenziyasiz non sotib kelganlardan bozor hududini zudlikda tark etishni so'ragan, ammo savdogarlar bozor ma'muriyatining buyrug'iga bo'ysunmagan. Yangi bozor ma'muriyati vakili Ozodlik bilan suhbatda voqeani sharhlar ekan, soliq to'lamasdan savdo-sotiq faoliyati bilan shug'ullanadigan savdogarlarning bozordan haydalganini tasdiqladi. Andijon shahar hokimligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi esa, yangi bozor o'rnidagi yangi savdo majmuasining 1 sentyabrgacha qurib o'tkazilish rejalanayotgani, u yerda yoymachilarning savdo qilishlariga endi ruxsat berilmasligini aytdi. Ozodlik gaplashgan andijonliklarga ko'ra, Andijon shahrining birinchi kichik dahasida joylashgan yangi bozor dehqon bozori ichkarisi va tashqarisida non va boshqa uyda tayyorlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari sotish orqali o'nlab ishsiz ayol tirikchilik qilib keladi. Yangi bozor dehqon bozorida go'sht sotadigan tadbirkorning Ozodlikka aytishicha, bozorda non savdogarlarining aksariyati ko'p bolali ayollardir. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, non sotuvchi ayollar eski shahar dehqon bozoridan quvilganidan bir kun o'tib, yana bozor atrofiga tizilishgan. O'zbekistonning boshqa bozorlardan ham yoymachilarni militsiya haydagani haqida Ozodlik avval xabar bergan edi. O'tgan hafta Jizzaxning Ko'k bozoridan yoymachilar quvilgan paytda militsiya bilan to'qnashuv ro'y bergan, lekin sal o'tib yoymachilar bozor atrofini qaytadan ishg'ol etgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuzda gumon qilinib, Toshkentda sudlanayotgan jurnalist Bog'irod Abdullayev Prezident Mirziyoyevga ochiq xat bilan murojaat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Advokati Sergey Mayorov matbuotga yetkazgan maktubda jurnalist o'zining qiynoqqa solingani, iqrorlik ko'rsatmalari qiynoqlar ostida olinganini da'vo qiladi. Shuningdek, u muhojirlikda yurgan qator muxolifat va inson huquqlari faollariga qarshi soxta ko'rsatmalar berishga majburlanganini aytadi. Jurnalist Bog'rot Abdullayev shu kunlarda yana 3 kishi, bloger Hayot Nasriddinov, tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Olloyorovlar bilan birga Toshkentda sudlanmoqda. Sudlanuvchilarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz nazarda tutilgan jinoyatni sodir etish aybi qo'yilgan. Shunga qadar ham Abdullayevning huquqlarini himoya qilib kelayotgan advokat Sergey Mayorov uning qiynoqqa solinganini da'vo qilgan, sudda bu da'volar qayta tergovga ham jo'natilgan edi. 29 aprel kuni ozodlik tahririyatiga taqdim qilingan ochiq maktubda jurnalist bu da'volarni takrorlab Prezident Mirziyoyevga murojaat qiladi. Jurnalist 2011 yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda ayblanmoqda. Ochig'ini aytaman, agar men Islom Karimov davrida qo'lga olinganimda na MXX yerto'lasidan, na tergovdan tirik yoki sog' chiqishim dargumon edi. Muhtaram prezident, bugun siz olib borayotgan erkinlashtirish siyosati mazlum xalqimizning ehtiyojlaridan va shaxsan sizning tashabbusingizdan kelib chiqqanini butun dunyo ko'rib turibdi. Yurtimizda tashabbusingiz bilan shunday ezgu ishlar amalga oshirilayotgan ekan, ustimdan qo'zg'atilgan jinoiy ish sudda adolona ko'riladi va menga nisbatan adil hukm chiqariladi deb umid qilaman, deya prezidentga murojaat yo'llaydi mustaqil jurnalist. Shu kunga qadar 12 xalqaro tashkilot O'zbekiston hukumatidan Bomurod Abdullayev, shuningdek Hayot Nasriddinov va Akrom Malikovni ozod etishni talab qilib kelmoqda. Ayni paytda Bomurod Abdullayev va uning sheriklari sifatida ko'rilayotgan 3 fuqarosidan sud jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida o'tkazilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Shvetsiyada terror hujumi uyushtirishga hozirlanganlikda ayblangan bir necha o'zbekistonlik hibsga olindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 30 aprel dushanba kuni saharda Shvetsiya xavfsizlik politsiyasi mamlakat shimoli va poytaxtida maxsus amaliyotlar o'tkazdi. Shvetsiya maxsus xavfsizlik politsiyasi SAPO matbuot kotibi Karl Mellenning ozodlikka aytishicha, aksil terror amaliyotlari natijasida 3 shaxs qo'lga olingan va yana bir nechtasi so'roq qolib ketilgan.
There are 3 persons that have been detained on suspicion of preparation to carry out a terrorist attack.
Bugun erta tongda Shvetsiya maxsus politsiyasi politsiya kuchlari bilan birgalikda ham Stokgolm ham Shvetsiya shimolida aksil terror amaliyotlari o'tkazdi. 3 shaxs terror hujumi amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rayotganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Bu shaxslar anchadan beri maxsus kuchlar kuzatuvida bo'lgan, dedi Karl Mellin 30 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda. Shvetsiya maxsus xizmatlari matbuot kotibi ayni paytda davom etayotgan tergov va operativ amaliyotlar bois qo'lga olingan shaxslar kimligi va ularning aynan qaysi hududda qo'lga olinganini hozircha oshkor qila olmasligini bildirdi. Ayni paytda mazkur operatsiyaga bevosita aloqador bo'lgan shved mulozimiga ko'ra, qo'lga olinganlar poytaxt Stokgolm shimolidagi Akalla rayonida yashab kelgan o'zbekistonliklardir. Bu shaxslar Rahmat Oqilov xurujidan keyin maxsus politsiya e'tiborida bo'lgan. Ulardan bittasi Oqilovga bevosita aloqador deb ko'rilmoqda, dedi Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan shved rasmiysi. Shvetsiya xavfsizlik politsiyasi matbuot kotibi Karl Merlinga ko'ra, qo'lga olinganlar anchadan beri terror xuruji amalga oshirish rejasi ustida ish olib borganlikda gumonlanmoqda. Ular bir necha oydan beri terror xurujiga tayyorgarlik ko'rib kelgan. Bu jarayonning qaysi bosqichda ekani sudda ochiqlanadi. Aytish mumkin bo'lgani, Shvetsiya xususan poytaxt Stokgolmda terror xuruji ehtimoli balandligicha qolmoqda va maxsus politsiya bunday ehtimolning oldini olish uchun qattiq ishlamoqda. Bu shaxslar ana shu harakatlar doirasida qo'lga olindi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Shvetsiya xavfsizlik politsiyasi matbuot kotibi Karl Melin. Stokgolmda qo'lga olinganlardan birining akasi bilan suhbatlashgan SVT kanali uning ukamning muammosi bu yerda, Shvetsiyada emas, balki O'zbekistonda edi degan gapini iqtibos keltirdi. Voqea tafsilotini o'rganishga urinayotgan Shvetsiyadagi o'zbek jamoasi vakillari qo'lga olinganlardan birining O'zbekistonda diniy e'tiqodi uchun ta'qibga uchragani asosida Shvetsiyadan boshpana so'ragan toshkentlik dindor ekanini bildirdi. Toshkentlik aka-ukalarning ikkalasini ham ushlashdi. Akasi so'roqdan keyin qo'yib yuborildi, ukasini hibsga olishdi. Uchinchi shaxsning qirg'izistonlik o'zbeklardan ekani aytilmoqda, dedi Ozodlik suhbatlashgan Shvetsiyadagi o'zbek jamoasi vakili. Ozodlik ixtiyorida aka-uka shaxsiga oid aniq ma'lumotlar bor, ammo aybsizlik prezumpsiyasi bois ularni hozircha ochiqlamayotir. 2017-yilning 7-aprelida o'zbekistonlik qochqin Shvetsiyada boshpana izlovchi maqomida yashab kelgan Rahmat Oqilov Stokgolm markazidagi yo'lovchilar yuradigan ko'chalardan birida yuk mashinasini odamlar ustiga haydagan va oqibatda 5 odam o'lgan, 15tasi jarohat olgan edi. Bu ishni Islom davlati guruhi amirining buyrug'i bilan amalga oshirganini e'tirof etgan Oqilov ustidan mahkama davom etmoqda. 26-aprel kungi sud majlisida Shvetsiya prokuraturasi rasmiysi Rahmat Oqilovga umrbod qamoq jazosi berilishini so'radi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahridagi eng yirik bozorlardan biri bo'lgan Qo'yliq dehqon bozori Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumaniga ko'chiriladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qo'yliq bozori joylashgan Toshkentning Bektemir tumani hokimi muavini Botir Boboyevning Ozodlikka bildirishicha, dehqon bozorini ko'chirish uchun O'rta Chirchiq tumanidagi Bektemir Nur Agro va Tursunov Ulug'bek Agro fermer xo'jaliklariga berkitilgan 55 gektar yer maydoni yangi bozor qurilishi uchun ajratilgan. Bozorning yangi joyga qachon ko'chirilishi esa noma'lum bo'lib qolmoqda. Bektemir tumani hokimi muaviniga ko'ra, O'rta Chirchiq tumanidagi yangi bozor qurib bitmagunicha Qo'yliq dehqon bozori ishlab turaveradi. U yerda dehqon bozori uchun 10 gektar, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va saqlash uchun 15 gektar yer ajratilgan. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ulgurji savdo majmuasi ham bo'ladi u yerda, buning uchun 17 gektar yer maydoni ajratilyapti. Bundan tashqari avtomobillar va yo'nalishli transport vositalari uchun joylar ham bo'ladi. Jami 55 gektar yer maydoni yangi savdo majmuasi uchun ajratilyapti, dedi Bektemir hokimligi rasmiysi Boboyev. Ayni paytda hokim muavini yangi savdo majmuasining qachon qurib bitkazilishi va Qo'yliq dehqon bozorining u yerga qachon ko'chirilishi noma'lumligini aytdi. Birinchi navbatda qurish ishlari amalga oshiriladi. Savdo majmuasi bitkazilgandan keyin Qo'yliq dehqon bozori u yerga ko'chiriladi. Bozor bitmagunicha Qo'yliq bozori ishlab turaveradi, dedi Botir Boboyev. Hokim muavviniga ko'ra, dehqon bozori ko'chirilgandan keyin ham Qo'yliqdagi buyum bozori va qurilish bozorlari o'z joyida qoladi. Toshkentning Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq dehqon bozori poytaxtning eng gavjum va arzon bozorlaridan sanaladi. Toshkent shahar hokimligi ma'lumotiga ko'ra, salkam 10 gektar maydonni egallaydigan Qo'yliq dehqon bozorida 4000 ta savdo rastasi, 174 ta turg'un savdo shoxobchasi va 120 ta do'kon bor. Ozodlik gaplashgan ayrim toshkentliklarga ko'ra, Toshkentdagi eng arzon dehqon bozorining ko'chirilishi haqidagi gap-so'zlar aholi orasida yillardan beri mavjud. Ayrim poytaxtliklarni esa yangi quriladigan savdo majmuasiga qanday borish qiziqtirmoqda. Ko'plarni bu bozorga borish uzoqlik qilmaydimi degan savollar o'ylantirmoqda. Bektemir tumani hokimi muavini Botir Boboyev yangi savdo majmuasi oziq-ovqat xaridi uchun bozorga chuvchilarga uzoqlik qilmasligi, Toshkentning Do'stlik metro bekatidan O'rta Chirchiqda quriladigan yangi bozorga maxsus avtobuslar qo'yilishi rejada borligini aytdi. Qo'yliq dehqon bozori ko'chirilgandan so'ng uning o'rnida nima qurilishi hozircha noma'lum. Toshkent shahar hokimligining Ozodlikka suhbatlashgan mulozimi Qo'yliq dehqon bozori o'rnida Qo'yliq bilan Toshkentning Do'stlik metro bekatini bog'laydigan yerusti metrosi qurilishi rejada borligini istisno qilmadi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'onalik Damas haydovchilari shirkatga birlashtirilgani uchun non topolmay qoldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'onalik Damasli kirakashlar viloyatda tashkil qilingan avtoshirkatga majburlab a'zo qilingani oqibatida uylariga ikkita non ko'tarib bora olmay qolganidan ozodlikka arz qildi. Ozodlikka murojaat qilgan haydovchilarning iddao qilishicha, ular majburlab a'zo qilingan shirkat viloyat hokimining shirkatidir. Haydovchilar aytayotgan IMCJ Far Imkon avtoservis vakilining aytishicha, ushbu shirkatning viloyat hokimiga hech qanday aloqasi yo'q. Farg'ona viloyat huquq tartibot organlaridan biri mulozimning ozodlikka bildirishicha, IMCJ Far Imkon avtoservis shirkatiga a'zo bo'lish viloyat hokimi maslahati bilan tavsiya qilingan, lekin shirkat kirakashlarga sharoit yaratib bermagan. Farg'onalik 35 yashar Arslonbek Akbarov ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, u 3500 aks dollariga eskiroq Damas mikroavtobus sotib olib, kirakashlik qilib yurganda shirkatga kirishga majburlangan va butunlay ishi kasod bo'lgan.
Bizni o'zini firmasiga oldi. Bizni majburiy yo'lda red qilib to'xtattirib, shopirlarni to'xtattirib, "Aliy, menga a'zo bo'lasan" deb bitta firma ekanmishda, u Farg'onada o'shancha firma, "Aliy, red o'tkazgan firma mandan boshqa hech kimga litsenziya bermaydi, ashna aldash yo'llari bilan o'ziga nima qilib olgan, og'dirib olgan. A'zo bo'lmagan kunimizgacha bo'lmasdan yurganimizda birorta joyda oshiqcha nima yo'q edi, to'lov yo'q edi. Zapchasimizga ham ortaverardi o'shanda, bir haliga nimamizdan bo'laverardi. Endi hozir 1000 so'mdan qilib qo'ydim, kunga 100 ming olib kirib ketishyapsan" deyaptiki, "Mana zapchaslarni hamma yoqda o'zimiz olamizda, bu firma boqimanda qandaydir vokzalimiz ham yo'q, o'zimiz o'sha bir haligi taksistdan kari pitak qilganmiz, ana shu yerdan odam toshiymiz.
Oldin Damasda kira qilardim, Farg'onada 6-chi yo'nalishda yuraman. Topish tuzuk edi, benzin zapchasga ham pul orttirardik, lekin viloyat hokimligi xodimlari bizni shirkatga kirasan deb qo'yishmadi. Militsiyaga aytib ushlattirishdi. Oxiri shirkatga a'zo bo'ldim. Nomi boru o'zi yo'q shirkatga faqat pul to'layman, sharoit yaratib bergan joyi yo'q, avtostansiyasi ham yo'q. Boshqa shirkatga o'talik desak, hokimga tegishli shirkat bu deb tahdid qilyapti. Bu shirkat bois uyga ikkita non ko'tarib bora olmaydigan bo'ldik", dedi farg'onalik Damas haydovchisi. Ozodlik bilan gaplashgan yana bir farg'onalik kirakash bu shirkat ustidan prokuratura va prezident virtual qabulxonasiga ariza yozgani, ammo sansalarlik bo'layotganini bildirdi. Damaschi Arslonbek Akbarov ozodlikka damaschilarini kasod qilgan shirkatga oid hujjatlarini yubordi. Hujjatlarda MTJ Far Imkon avtoservis shirkati Damas haydovchilariga sharoit yaratishi va ichki ishlar boshqarmasidan harakat yo'nalishini belgilovchi sxema olib berishi aytiladi. Ammo Akbarovning aytishicha, shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlardan hech birini shirkat bajarmayapti. Hatto marshrut sxemasi ham olib berilmagan. Ozodlik gaplashgan yana bir Damasining aytishicha, Farg'ona shahrida qayddan o'tgan MTJ Far Imkon avtoservis shirkati farg'onalik mahalliy kirakashlar tilida viloyat hokimining shirkati deb ataladi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda prezidentning 9 yil oldin imzolagan 1050 sonli qaroridagi mahalliy ishlab chiqaruvchilarga berilgan imtiyoz va imkoniyatlar 2018 yilning boshida o'z kuchini yo'qotishi ortidan mamlakatdagi o'nlab charm mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar kasod bo'lish yoqasida qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahridagi Kakant Future Shoes korxonasi ayollar va erkaklar uchun turli xil charm mahsulotlari ishlab chiqaradi. 2011 yilda faoliyatini boshlagan korxona O'zbekiston prezidentining 1050 sonli qarorida berilgan imtiyozdan foydalanib keldi. Korxona rahbari Sodiqjon Soliyev ozodlik bilan suhbatda shu yil boshida prezident qaroridagi imtiyozlar o'z kuchini yo'qotgach, korxona deyarli bankrotlik yoqasiga kelib qolganini aytdi.
Birinchidan, haligi 10 yillik degan imtiyozimiz bo'lardi, shu 10 yillik imtiyozimizni olib tashlashdi. Kirib kelgan yuklarga hammasiga ratsiya bosib qo'yildi, keyin ishlab chiqaruvchilarimizga 5% soliq qo'shildi. Qo'shimcha bo'lib tannarximiz ko'tarilib ketdi. Tashqaridan kirib turgan mahsulotlar hisobiga chegara hududlarimiz ochilib ketdi. Bir kunda turistik chegarasining o'zi 7000-8000 odam o'tyapti. Bir kunda kamida o'sha odamlar misol eng kamida 60 kontey yukob o'tyapmaydi. Chumalaga o'xshab misol. Shular bilan konkurent qila olmayapsiz. Endi tashqaridan kirib turgan mahsulotlar bilan. Oldin bekirdi shu yo'llar hammasi ochilib ketgan hisobiga hozir raqobat qilish imkoniyati qolmayapti. O'shaning uchun yo'llarni kamaytirib, 8000-daqa problema.
Buxorodagi bolalar uchun ortopedik poyabzal ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Erkatoy Bolajon shirkati ham imtiyozlar muddati tugagach kasodga yuz tutgan. Oldin yiliga 10 mingta poyabzal chiqargan ushbu shirkatning ishlab chiqarish quvvati 4 oy ichida qariyb 2 barobar kamaydi. Shirkat rahbari Fotima Saydullayeva Ozodlik bilan suhbatda xomashyolar tugab borayotgani va korxona faoliyati vaqtincha to'xtatilishi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Bizda ham poyabzal bo'yicha endi menda hozir tashqaridan xomashyo hali xudoga shukr men xomashyolarimni o'sha asadkalarimdan chiqarib oldim. Lekin keyinchalik mana hozir xomashyo masalasida ko'za bilan juda ham ahvolimiz haqiqatan ham og'ir. Poyabzal haqiqatan ham chiqib ketyapti hozir. Ligotalarni bo'lmagani poyabzalchilarga juda ham katta ta'sir beryapti.
Oldin nechta tufli chiqararingizlar yiliga hozir qanaqa?
Mana hozir mana oldin oldin bizlar poyabzal bir yilga chiqarardik. Mana 9 mingta, 10 mingta, 20 mingta zakaz bo'lgan taqdirda hozir bir oyda 100 ta, 120 ta mana shunaqa chiqaryapmiz-da. Deyarli poyabzal hozir bug'ilib qolganda.
Ozodlik poyabzalchilarning ushbu shikoyatlari yuzasidan O'zbek charm poyabzali uyushmasiga bog'landi. Ismisir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan uyushma mulozimining aytishicha, tadbirkorlar ko'tarayotgan muammodan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi mutasaddilarning xabari bor. Biroq masala qachon hal bo'ladi? Hukumat qanday imtiyoz va imkoniyatlarni berish niyatida? Bu savolga Ozodlik O'zbek charm poyabzali uyushmasidan aniq javob ola olmadi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensiyadagi rus tili va adabiyoti o'qituvchisi 69 yashar Tohirjon Hoshimovning aytishicha, Tojikiston bilan chegaralar ochilgandan so'ng u 20 yildan buyon ko'rmagan do'stlari va kursdoshlari bilan ko'rishishga muyassar bo'lgan. Tohirjon Hoshimov qo'shnilar bilan munosabatlarni yaxshilayotgan prezidentga atab she'r ham yozganini aytadi. Tohirjon Hoshimov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Endi men sizlarda bir eng eski uzoq 40 yildan oshdi eshitganimga mazza qilib qayerga shu ozodlik bor ekan bo'lmasa hayot qanday kechardi bug'ilganingda siqilganingda ancha dalda beradida har holda shu do'stlik haqida gapirmoqchi edim maysani shira quritadi temirni zang chiritadi devorni nam qulatadi odamni g'am qaritadi do'stlar diydorini ko'rish g'amni aritadi degan gaplar meni shiorimda
yashang
endi men hozir nihoyatda baxtlimanki chunki odam o'zini jindiy bir muddatga baxtli hisoblash uchun juda bo'y bo'lish shart emas endi shu bizni prezidentimizga men xat yozibordim shaxsan o'ziga deb turib u xat prezident devonidan qaytib keldi bormadi yetib bormadi chegaralar ochildi men kanibodamda o'qiganmanda 1964-68 yillarda Beshariq chegara hisoblanadi kanibodam shahriga o'shaning uchun Mirziyoyevga yozib bergan she'rimdan o'qib bersam degandim boshini ruschalab yozdim boshida rus tili o'qituvchisimanda na самом деле я не трус к вам с уважением отношусь не устану говорить о том что я со своим президентом горжусь
muqaddas mo'jiza kitobsan Qur'on. Shunday bir yurtboshini Alloh etdi bizga in'om. Allohning nazari tushmasa hech kim bo'lolmas prezident. Ish faoliyatingizda bo'lmasin zarracha insident. O'ynayman siz chalayotgan toringizga. Shukr qilib yashayapman sizdeylarni boringizga. Shubham yo'q. Yaraverasiz el xalqim koriga. So'zlaringiz o'xshar xuddi malham doriga. Mening xayolim emasdir parishon. To'g'ridir siz mo'jizalarga olgan nishon. Allohim sizga ato etaversin darmon. Vatanimiz yanada bo'laversin nurafshon. Baland ko'tardim ikki bilagimni. Xudovanda qabul etsin tilagimni rivoz qilganda.
Deydi besharixlik Tohirjon Hoshimov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Farg'ona vodiysidagi masjidlardan birining imom xatibi. U ham O'zbekistonda o'tkazilayotgan Qur'on qorilari musobaqasidan ruhlanib she'r yozganini aytadi.
Qur'on musobaqasi ishtirokchilariga Muhammad. Bu kabi tadbirni hech kim ko'rmagandi ilgari. Qildilar ezgu tashabbus mamlakatning rahbari. Shodimonlik ham sururda el musulmonning bari. Iqtidorini ko'rsatib qilmak ayon imkondadir, ma'rifatning mag'zi aslan oyai Qur'ondadir. O'tkarib bosqichma bosqich tadbir yura imtihon, qoriyu qoriyalarda qildilar ilmini bayon, xush qiroat qalbga malham bu shifoi ruhi jon, olimu xolis hakamlar Andijon Surxondadir, chunki haq bilan hidoyat mabda'i Qur'ondadir. Termiziylar, Yassaviylar ham Buxoriy ruhi shod. Bu kalomni fayzidan pok bo'lur yo'l atqot, muhtaram yurtboshimizga ehtirom elda ziyod, tinglagan shukrona birlar masjidu maydondadir, ahli solihning sharti oyai Qur'ondadir.
Bu she'r muallifi Farg'ona vodiysidagi masjidlardan birining imom xatibi edi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda prezidentning 9 yil oldin imzolagan 1050 sonli qaroridagi mahalliy ishlab chiqaruvchilarga berilgan imtiyoz va imkoniyatlar 2018 yilning boshida o'z kuchini yo'qotish ortidan mamlakatdagi o'nlab charm mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalar kasod bo'lish yoqasida qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahridagi Kakant Future Shoes korxonasi ayollar va erkaklar uchun turli xil charm mahsulotlari ishlab chiqaradi. 2011 yilda faoliyatini boshlagan korxona O'zbekiston prezidentining 1050 sonli qarorida berilgan imtiyozdan foydalanib keldi. Korxona rahbari Sodiqjon Soliyev Ozodlik bilan suhbatda shu yil boshida prezident qaroridagi imtiyozlar o'z kuchini yo'qotgach, korxona deyarli bankrotlik yoqasiga kelib qolganini aytdi.
Birinchidan haligi 10 yillik degan imtiyozimiz bo'lardi, shu 10 yillik imtiyozimizni olib tashlashdi. Kirib kelgan yuklarga hammasiga ratsionalga qo'yildi, keyin ishlab chiqaruvchilarimizga 5% soliq qo'shildi, qo'shimcha bo'lib tannarximiz ko'tarilib ketdi. Tashqaridan kirib turgan mahsulotlar hisobiga chegara hududlarimiz ochilib ketdi. Bir kunda bitta do'sa chegarasining o'zidan 7000 8000 ta odam o'tyapti. Bir kunda kamida o'sha odamlar misol eng kamida 60 ta yuk o'tyapti. Mayda chumalaga o'xshab misol. Shular bilan konkurent qila olmayapti. Endi tog'dan kelib turgan mahsulotlar bilan. Oldin bekig'ida shu yo'llar hammasi ochilib ketgan hisobiga hozir raqobat qilish imkoniyati qolmayapti. O'shaning ishchi yo'llarni kamaytirib, 8000 ta problema.
Buxorodagi bolalar uchun ortopedik poyabzal ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Erkatoy Bolajon shirkati ham imtiyozlar muddati tugagach kasodga yuz tutgan. Oldin yiliga 10 mingta poyabzal chiqargan ushbu shirkatning ishlab chiqarish quvvati 4 oy ichida qariyb 2 baravar kamaydi. Shirkat rahbari Fotima Saydullayeva Ozodlik bilan suhbatda xomashyolar tugab borayotgani va korxona faoliyati vaqtincha to'xtatilishi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Bizda ham poyabzal bo'yicha endi menda hozir tashqaridan xomashyo hali xudoga shukr men xomashyolarimni o'sha asadkalarimdan chiqarib oldim. Lekin keyinchalik mana hozir xomashyo masalasida ko'za bilan juda ham ahvolimiz haqiqatan ham og'ir. Poyabzal haqiqatan ham chiqib ketyapti hozir. Ligotalarni bo'lmagani poyabzalchilarga juda ham katta ta'sir beryapti.
Oldin nechta tufli chiqararingizlar yiliga hozir qanaqa?
Mana hozir mana oldin bizda poyabzal bir yilga chiqarardik. 9000 ta, 10000 ta, 20000 ta zakaz bo'lgan taqdirda-da, hozir bir oyda 100 ta, 120 ta mana shunaqa chiqaryapmiz-da. Deyarli poyabzlar hozir bug'ilib qolganda.
Ozodlik poyabzalchilarning ushbu shikoyatlari yuzasidan O'zbek charm poyabzali uyushmasiga bog'landi. Ismisir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan uyushma mulozimining aytishicha, tadbirkorlar ko'tarayotgan muammodan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi mutasaddilarning xabari bor. Biroq masala qachon hal bo'ladi? Hukumat qanday imtiyoz va imkoniyatlarni berish niyatida? Bu savolga Ozodlik O'zbek charm poyabzali uyushmasidan aniq javob ola olmadi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud Ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.